Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
Dobré ráno, priatelia, máme po víkende, máme pondelok 11. máj roku 2026 a dnes svoje meniny oslavuje Blažena, všetko najlepšie. Áno, aj dnes sa pozrieme do histórie. V tento deň v roku 1839 zomrel v Pešti bernolákovec Ján Kojš, zakladateľ a funkcionár spolku milovníkov reči a literatúry slovenskej. No a v tento deň v roku 1848 v Liptovskom Mikuláši boli verejne vyhlásené žiadosti slovenského národa. Žiadosti boli prvým politickým aktom Slovákov na celonárodnej úrovni a zároveň prvým národným programom s výraznými demokratickými prvkami. Aj sme v prítomnosti. Dnes sa začína proces v kauze Očistec a rakúsky prezident van der Bellen príde na Slovensko. Robert Fico sa v Moskve stretol s Vladimírom Putinom, prehliadky sa nezúčastnil, ale mal v úmysle zúčastniť sa oslav. Slovenský premiér sa stal jediným európskym lídrom, ktorý pricestoval do Ruska na oslavy Dňa víťazstva. Rusko urobí všetko pre naplnenie energetických potrieb Slovenska, vyhlásil Putin počas stretnutia s Ficom. Putin slovenskému premiérovi ďakoval, že prišiel napriek komplikáciám. Po ich stretnutí sa začalo rokovanie delegácií oboch krajín. Fico na stretnutí s Putinom poďakoval za tradičnú ruskú pohostinnosť. Vyhlásil, že Slovensko a Rusko spája história a odmieta opustiť zahraničnú politiku, ktorá je podľa neho zameraná na každú krajinu, ktorá má záujem o spoluprácu so Slovenskom. Som odporcom vytvárania novej železnej opony medzi Európou, EÚ a Ruskou federáciou, vyhlásil. No a Robert Fico nahral video potom z vládneho špeciálu, keď letel z Moskvy. Tvrdí, že v Moskve odovzdal odkaz od ukrajinského prezidenta Zelenského. Putinov poradca Julij Ušakov najprv tvrdil, že Zelenský cez Fica žiadnu správu Putinovi neposlal, ale neskôr odovzdanie správy potvrdil Putin. Fico v súvislosti so Zelenským vyhlásil. Ten mi v pondelok v Arménsku na našom osobnom stretnutí povedal, že je pripravený na stretnutie s Vladimírom Putinom v akomkoľvek formáte. Odpoveď je zrozumiteľná. Ak má ukrajinský prezident záujem na stretnutí, mal by sa telefonicky spojiť so svojím ruským náprotivkom. Stretnutie s Putinom a následné rokovanie delegácií podľa slovenského premiéra trvalo spolu 2 hodiny. Znovu kritizoval Európsku múmiu aj to, že mu pobaltské krajiny neumožnili letieť do Ruska cez ich vzdušný priestor. Z reakcií ruského prezidenta na vojnu na Ukrajine mi vyplynuli viaceré vážne odkazy pre mojich partnerov v EÚ. Opäť sa však potvrdilo, že obrovskou chybou je, ak sa s ruskou stranou nevedie rovnocenný politický dialóg, povedal. Ak z EÚ prichádzajú len sankcie, ktoré mimochodom vedú len k vyššej sebestačnosti Ruska vo viacerých oblastiach, ak z EÚ prichádzajú len vojnové pôžičky a podpora vojny, teda to, na čom sa Slovensko nezúčastňuje, ak niektoré členské krajiny EÚ idú do takýchto absurdít, že nepovolia premiérovi členskej krajiny EÚ, aby pri ceste na oslavy víťazstva nad fašizmom preletel cez ich územie, tak toto vzájomnú dôveru neposilňuje. No ale už sa ozvali v Európe, napríklad kancelár Friedrich Merz príde na Slovensko 29. mája. Oznámil Jan Richter, podľa ktorého si nemecký kancelár mohol odpustiť kritiku návštevy Roberta Fica v Moskve. A pritom je Merz premiér tej krajiny, ktorá vojnu vyvolala a spôsobila. Z morálneho hľadiska to nepokladám sa celkom príslušné, vyhlásil poslanec Smeru v STVR. Merz povedal, že ho veľmi mrzí návšteva Fica v Moskve a bude sa s ním chcieť o tom porozprávať. To ako fakt, ako za čo chce kárať Fica, ríšsky kancelár, to mali ísť na miesto Moskvy do Berlína, to ako fakt, do krajiny, ktorá tento konflikt rozpútala a Merz rá ešte ramena, čo sme kolónia? Odpoveď asi sme. Mocní čoraz viac rezignujú na diplomatické riešenia a hľadajú vojenské skratky, povedal Peter Pellegrini v Liptovskom Mikuláši na oslavách 81. výročia konca druhej svetovej vojny. Zrazu je úplne normálne napadnúť svojho suseda, zaútočiť na iný štát bez vyhlásenia vojny, či viesť doslova likvidačné procesy voči celým skupinám obyvateľstva. Žiaden systém podľa prezidenta nie je dokonalý a nebol dokonalý ani v uplynulých 10 rokoch. Na oslavy konca druhej svetovej vojny v Liptovskom Mikuláši nakoniec prišiel aj Robert Fico. V prejave skritizoval slabú EÚ, bezvýznamné OSN a NATO, ktoré sa podľa neho pred očami postupne rozpadávajú. Sú 3 piliere, ktorých sa preto musíme držať. Prvým je historická pravda, nenechajme si ju zobrať. Potom dôsledné dodržiavanie medzinárodného práva a tretí pilier je mier, povedal. Ráno premiér ešte oznámil, že na oslavy nepríde z dôvodu urgentnej schôdzky s Transpetrolom po jeho návšteve Moskvy. Tvrdil, že musí urgentne odovzdať informácie tejto spoločnosti, pretože sa rysujú určité kroky, ktoré môžu byť pre Slovensko nápomocné. No a Robert Fico po urgentnom rokovaní s Transpetrolom nič neoznámil. Vzhľadom na závery rokovania s ruským prezidentom Vladimírom Putinom bolo nevyhnutné sa stretnúť s ministerkou hospodárstva Denisou Sakovou a predstaviteľmi štátnej akciovej spoločnosti Transpetrol, ktorá zabezpečuje dovoz ropy cez ropovod Družba, uviedol úrad vlády v stanovisku. Slovensko nepodporí deklaráciu o pokroku v riadení migrácie, avizuje rezort zahraničia. Členské štáty OSN ju budú prijímať v závere migračného fóra v New Yorku. Ministerstvo tvrdí, že nadväzuje na dlhoročný a konzistentný postoj vlády. Už v roku 2018 Slovenská republika odmietla globálny pakt OSN o bezpečnej, riadenej a legálnej migrácii, pretože neprimerane zasahoval do výlučne národnej kompetencie v oblasti riadenia migrácie, tvrdí rezort. Odmietnutie deklarácie je podľa neho aj v súlade s rozhodnutím parlamentu z 29. novembra 2018, ktorým Národná rada nariadila vláde stiahnuť Slovensko z procesu prijímania globálneho paktu. Práce na nemocnici v Prešove sa podľa Roberta Kaliňáka obnovia čoskoro, presný dátum v teatri nepovedal. Zopakoval, že problém bol so spracovaním betónu. Termín odovzdania sa posúva, ale podľa ministra obrany bude nemocnica na budúci rok v lete vo výrazne finalizovanej fáze. Kaliňák povedal, že na jednom poschodí bude približne 330 stĺpov, z nich bolo zabetónovaných 220. Musíme počkať 27 dní, aby ste vedeli skontrolovať, aké to je, povedal Kaliňák. Približne 12 stĺpov musia zbúrať a nahradiť novými. Nie je to dramatické číslo, dodal. Matúš Utaj Eštok odmietol úvahy o rekonštrukcii vlády, zároveň hájil výkony ministrov svojej strany a podľa neho s nimi nemá čo robiť. Ostatné koaličné strany si môžu upratať v rámci svojich pozícií tak, ako potrebujú, povedal. Predseda Hlasu zopakoval postoj strany, ktorá odmieta akékoľvek zmeny pri 13. dôchodkoch. V tomto momente Hlas odchádza z koalície, povedal. No a v koalícii sa zatiaľ nerozprávali, kto nahradí šéfa NBU Romana Konečného, povedal Šutaj Eštok. Konečnému sa tento rok končí mandát. Je to v kompetencii koaličnej strany SNS, aby s nomináciou prišla, dodal minister vnútra. Šutaj Eštok povedal, že sa chce venovať skôr prorastovým opatreniam. Minister nepovedal ani to, či sa koalícia dohodne na novom guvernérovi Národnej banky Slovenska. Agentúra Fitch potvrdila Slovensku 7. najvyššiu známku so stabilným výhľadom, informovalo ministerstvo financií. Rating A- malo Slovensko v tejto agentúre v roku 2004, keď vstupovalo do Európskej únie. Fitch svoje hodnotenie opiera o členstvo Slovenska v EÚ a v eurozóne a dôveryhodný makroekonomický rámec, stabilný prísun eurofondov a rozvinutý vývoz. Agentúra zaregistrovala aj výzvu Európskeho parlamentu, ktorá by mohla viesť k pozastaveniu eurofondov za nedodržanie pravidiel právneho štátu. Fitch však konštatuje, že postoj europoslancov nie je pre Európsku komisiu záväzný. Dajme si okienko denníka N, niečo sa deje. Najviac ľudí by za premiéra akceptovalo Ivana Korčoka, ukázal prieskum Ipsosu pre denník N. Priateľným je pri 37% voličov, kým Michal Šimečka pre 30%, rovnako ako Robert Fico. Roberta Kaliňáka považuje za priateľného 0,25%, Tibora Gašpara niečo vyše 18%, ale nie, že by príprava na výmenu Šimečku, vyzerá to tak. Euromordor. Šéfka diplomacie Európskej únie Kaja Kallasová odmietla návrh ruského prezidenta Vladimíra Putina, podľa ktorého by bývalý nemecký kancelár Gerhard Schröder mohol sprostredkovať rokovania medzi Ruskom a Európskou úniou u ukončení vojny na Ukrajine. Argumentovala, že by nebolo múdre udeliť Rusku právo vyjednávať v našom mene a zároveň pripomenula Schröderove dlhoročné väzby na ruské štátne firmy. Loboval za ruské štátne spoločnosti, takže by sedel na oboch stranách stola. Bývalý kancelár po odchode z funkcie v roku 2005 nastúpil do vedenia rusko-nemeckého plynovodného projektu a v Nemecku čelí dlhodobej kritike pre svoju blízkosť k Putinovi. Ale časť politikov z nemeckej SPD podľa DPA agentúry vyzvala, aby sa každá iniciatíva posudzovala pragmaticky. Poslanec Adis Ahmetovič uviedol, že Európa nesmie dopustiť, aby o budúcnosti krajiny rozhodovali iba USA a Rusko bez účasti Európskej únie. Poďme k našim západným susedom. Petr Pavel a Andrej Babiš sa opäť nezhodli na tom, ako by malo vyzerať zloženie českej delegácie na júlovom samite NATO v Ankare. Český premiér si po stretnutí na Pražskom hrade naďalej myslí, že by prezident nemal byť jej súčasťou. Pavel sa však plánuje zúčastniť. Argumentuje tým, že zastupovanie krajiny na vonok je jeho ústavná právomoc. Kompetenčnú žalobu vidí až ako poslednú možnosť, ale zváži ju, pokiaľ nakoniec súčasťou delegácie nebude. O jej zložení rozhodne vláda v júni. A teraz si povedzme, ako splaskla jedna veľká bublina. Vyšetrovanie vynášania informácií Maďarskom do Ruska neodhalilo narušenie bezpečnosti. Eurokomisia uviedla, že nie je možné nikomu pripísať individuálnu zodpovednosť. Budapešť čelila obvineniam, že v roku 2012 až 2018 sa pokúšala vytvoriť v inštitúciách EÚ sieť informátorov. Na základe informácií zhromaždených počas tohto vyšetrovania a s nástrojmi, ktoré máme k dispozícii v rámci komisie, nie je možné pripísať individuálnu zodpovednosť alebo zapojenie sa nad rámec samotných spravodajských dôstojníkov, uviedol Brusel. No a v Maďarsku ostaneme. V Maďarsku sa oficiálne stal premiérom Péter Maďar. Zvolil ho nový parlament s dvojtretinovou väčšinou strany TISA. Po 12 rokoch na budovu parlamentu opäť vyvesili vlajku Európskej múmie. Prichádzajú zmeny a nová éra v dejinách demokracie, vyhlásila nová predsednička Národného zhromaždenia. Nový maďarský premiér v inauguračnom prejave sľúbil vyrovnanie sa s minulosťou a zriadenie nezávislého národného úradu pre prinavrátenie a ochranu majetku. Politické kontakty, lojalita ani staré známosti nikoho neochránia pred vyvodením zodpovednosti, povedal. Nebudem vládnuť, ale slúžiť krajine, vyhlásil nový maďarský premiér v prvom prejave v tejto funkcii. Podľa neho bolo Maďarsko vyplienené, oklamané a tí, ktorí sú za to zodpovední, sa vytratili, odstúpili a neprijímajú zodpovednosť. Bulharský parlament formálne schválil Rumena Radeva do funkcie premiéra. Jeho strana Progresívne Bulharsko bude vládnuť sama, čo zvyšuje nádej na ukončenie politickej nestability v krajine. Radeva porovnávajú s Viktorom Orbánom, ale podľa analytikov bude umiernenejší. Nerobíme si žiadne ilúzie o krízach a skúškach, ktorým čelí vláda, ktorá bude čoskoro žiadať o vašu podporu. Rastúce ceny, rozpočet, chýbajúce reformy, globálna energetická kríza a eskalujúce konflikty, povedal Radev poslancom. Vybuchla bomba na ostrovoch. Britskí lejbristi utrpeli ťažké straty vo štvrtkových komunálnych voľbách. Protiimigračná strana Reform UK výrazne posilnila a v mnohých obciach prebrala lejbristom všetky kreslá. Starmer ale neplánuje odstúpiť. Média hlasovanie označujú za referendum o dvojročnom pôsobení premiéra Keira Starmera, ktoré môže vyvinúť silný tlak na jeho odstúpenie. Starmer však povedal, že neodchádza a chce stranu doviesť do parlamentných volieb ako predseda vlády. Šéf Reform UK Nigel Farage vyhlásil, že výsledky volieb značia historickú zmenu v britskej politike a dokazujú, že jeho stranu čaká dlhá budúcnosť. Sme najnárodnejšia zo všetkých strán a dlho tu zostaneme, povedal Farage. USA a Trump. Donald zase v Pekingu sa bude snažiť zmierniť napätie medzi USA a Čínou, píše AFP. Očakáva sa tiež, že bude tlačiť na prezidenta Xi Jinpinga v súvislosti s podporou Iránu. Trump priletí do Číny v stredu večera a odletí po piatkovom obede. Americký prezident plánuje na revanš hostiť čínskeho prezidenta neskôr v tomto roku ešte. Zatiaľ čo Washington a Peking na seba pred rokom vzájomne uvalili clá na vývoz tovaru, Trump a Xi sa na svojom oktobrovom stretnutí v Južnej Kórii dohodli na ročnom obchodnom prímerí. Donald Trump kritizuje svojich predchodcov, teda Baracka Obamu a Joea Bidena, za ich prístup k Teheránu. Tvrdí, že Irán sa so Spojenými štátmi a zvyškom sveta už 47 rokov iba hrá a využil slabosť predchádzajúcich amerických vlád. Irán sa hrá so Spojenými štátmi a zvyškom sveta už 47 rokov. Len zdržiava. A keď sa prezidentom stal Barack Obama, konečne našiel, čo hľadal. Nie len, že k nemu bol dobrý, bol dokonca skvelý, v skutočnosti sa postavil na jeho stranu, odvrhol Izrael a všetkých ostatných spojencov a Irán chytil druhý dých, uviedol Trump na svojej platforme. Svoj najnovší status zverejnil krátko potom, ako Irán prostredníctvom Pakistanu oficiálne doručil svoju odpoveď na najnovší americký návrh na ukončenie konfliktu. Benjamin Netanyahu vyhlásil, že vojna s Iránom sa ešte neskončila. Dodal, že je nutné vziať obohatený urán a odstrániť zariadenia na jeho obohacovanie. Po vlaňajších izraelských a amerických úderoch nie je jasné, v akom stave je urán obohatený na 60%. Podľa niektorých expertov je možné, že bol zavalený v zariadeniach, ktoré zasiahli údery a že k nemu nie je prístup. Irán osud materiálu, ktorý doteraz odmietol vydať, nekomentoval. Ešte nie je koniec, pretože tam stále je jadrový materiál obohatený urán, ktorý je potrebné dostať mimo Iránu, povedal izraelský premiér pre CBC. Lotyšský minister obrany rezignoval po zrútení sa ukrajinských dronov na ropný sklad. Premiérka Siliňa predtým Andrisa Spruca vyzvala na rezignáciu s tým, že protidronové systémy neboli nasadené dostatočne rýchlo. Za nového ministra vymenovala plukovníka armády Melnisa. Ukrajinský minister zahraničných vecí Andrii Sibiha potvrdil, že drony boli naozaj ukrajinské. Ako sa tam ocitli? No predsa podľa neho prileteli do Lotyšska v dôsledku zámerného odklonenia ruskou armádou. Poďme ešte na Ukrajinu. Rusko sa od sobotnejšieho začiatku trojdňového prímeria zdržalo masívnych leteckých a raketových úderov na Ukrajinu, ale nezastavilo útoky pozdĺž frontovej línie. Rusi pokračujú vo svojej útočnej aktivite v oblastiach, ktoré sú pre nich kľúčové, oznámil Zelenský. Ukrajinské úrady už skôr oznámili, že pri ruských útokoch cez víkend zahynulo a utrpelo zranenia viacero ľudí. Trojdňové prímerie medzi oboma krajinami oznámil v piatok Donald Trump. Podľa amerického prezidenta je začiatkom konca tejto vojny. O tom, že sa konflikt na Ukrajine chýli ku koncu, hovoril v sobotu aj ruský prezident Putin. Rubrika Vojnoví štváči. Berlín obnovil snahy o nákup amerických striel Tomahawk potom, ako Spojené štáty zrušili plány nasadenia amerických vojakov vybavených týmito zbraňami v Nemecku, píšu Financial Times. V súčasnosti neexistujú v Európe okamžite dostupné pozemné systémy doletu. Británia má Tomahawky odpaľované z ponoriek na diaľku do 1600 km a Francúzsko má na ponorkách vlastné riadené strely s dosahom 1000 km. Nemecká vláda sa podľa ľudí oboznámených so situáciou snaží presvedčiť vládu Donalda Trumpa, aby schválila predaj Tomahawkov spolu s pozemnými odpaľovacími systémami. No aj Belgicko by rado nakupovalo. Oni zase plánujú nakúpiť americké rakety v hodnote 1 miliardu eur na posilnenie svojho letectva a systémov protivzdušnej obrany. Objednávka môže zahŕňať aj rakety AIM-120 AMRAAM od firmy Raytheon. No ale či bude kde a od koho kupovať, lebo vplyvný člen Senátneho výboru pre ozbrojené sily, demokratický senátor Mark Kelly, sa pre CBC News odvolal na briefingy Pentagonu o stave zásob konkrétnych typov munície vrátane rakiet Tomahawk, atak MS SM-3 a munície používanej v systéme Patriot. Varoval, že Spojené štáty by v prípade dlhodobého konfliktu nemuseli byť schopné adekvátne sa brániť. Krajina by sa podľa neho ocitla v horšej pozícii, než v akej by bola, keby vojna s Iránom vôbec nevypukla. Pentagon v súčasnosti žiada o schválenie výrazného zvýšenia výdavkov na obranu. Návrh rozpočtu na fiškálny rok 2027 počíta s obrannými výdavkami vo výške takmer 1,5 bilióna dolárov. Dajme si aj ekonomické oddelenie. Európa stráca konkurencieschopnosť. Nepotrebuje viac regulácií, ale viac priestoru pre inovácie, hovorí Republiková únia zamestnávateľov. Zamestnávateľia upozorňujú, že podiel európskej múmie na svetovom HDP klesol z približne 25% v roku 1990 na dnešných približne 14%. Zásadným problémom sú aj naďalej vysoké ceny energií, ktoré v Európe výrazne prevyšujú globálnu konkurenciu. Podľa zamestnávateľov viedlo k poklesu produkcie v energeticky náročných odvetiach až o 10 a 15%. Ďalšou oblasťou, na ktorú Európa dopláca, je nadmerná regulácia. Rastúca administratívna záťaž stojí európsku ekonomiku stovky miliárd eur ročne a oslabuje investície aj inovácie. Skrátka ideme do prdele. No, ešte jedna zaujímavosť alebo šaškáreň. V Česku lákajú mladých aj investorov mikrobyty s rozlohou okolo 20 štvorcových metrov. Ich ceny sa hýbu asi od 123 tisíc do 164 tisíc eur. Neskutočné. Sú dostupnejšie, no bežne využívajú sklápacie postele či stoly zabudované do stien. Ľudia ich kúpujú, pretože si často nemôžu dovoliť nič iné, vraví realitný maklér. Rastúce ceny nehnuteľností menia v Česku predstavy o bývaní. Údaje developerov, maklérov aj niektorých bank ukazujú, že Česi stále častejšie kupujú menšie byty. Okrem toho pribúda tých, ktorí majú záujem o mikrobyty, teda nehnuteľnosti s rozlohou zhruba 20 štvorcových metrov. Kokos, to je sila.
Predpoveď počasia.
Áno, aj počasie si povieme, aké bude najprv aktuálna teda situácia na Slovensku. Prší v Urbanove, Bratislave, Nitre, Prievidzi, v Žiline, na Chopku, na východe aj slnko, kde tu vykúka, a tam aj začneme 17 stupňov v Trebišove, 18 v Košiciach, 15 stupňov v Kamenici nad Cirochou, 16 v Bardejove a v Tisinci, Prešov má len 14, Poprad 15, takisto Telgárd 15 stupňov Celzia, 19 v Rožňave, 17 v Lučenci, 13 na Sliači, 14 v Martine a v Žiline a 14,5 v Liesku, Prievidza 14,5 stupňov, 16 stupňov v Dudinciach, 17 v Urbanove, 15 v Nitre, 18 stupňov v Trenčíne, 17 v Piešťanoch, 17 aj v Senici, 17,5 stupňa v Kuchyni, len 15 stupňov Celzia v Bratislave, Gabčíkovo má zatiaľ 18 stupňov Celzia. No a čo hovorí predpoveď, tá je takáto. Oblačno až zamračené, ojedinele prechodne zmenšená oblačnosť, postupne na viacerých miestach dážď alebo prehánky, ojedinele sa môžu vyskytnúť aj búrky. Najvyššia denná teplota vystúpi na 20 až 25 stupňov na strednom Slovensku, v Spiši, krajnom severovýchode väčšinou v Trenčianskom kraji miestami okolo 18 stupňov, na horách vo výške 1500 m to bude plus 7 a fúkať bude prevažne južný vietor rýchlosťou 5 až 25 km za hodinu, na juhu lokálne prechodne okolo 30 km za hodinu a tam v nárazoch to môže byť až 60 km za hodinu. Pri búrkach samozrejme ten vietor môže zosilnieť, no a nad pásmom lesa bude duť prudký až búrlivý vietor.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
Ale aj s Norbertom Lichtnerom. Dobré ráno do štúdia 54 po víkende.
Dobré ráno tebe, poslucháčom, aj divákom. No, pozeral som ten príhovor 9., čo mal ten nový premiér Maďar Peťko. A poviem ti, ja som toto v živote nepočul za svojho života, ale videl som takéto reči, čo viedli komunisti v 50. rokoch. To bolo, človeče, to bolo na, to sa ti obracal žalúdok. A tí tomu tlieskajú a mne to pripadá, že Maďari sú zrovna takisto pomstichtiví kretení, jak sme my. Hej. Vyzerá to tak. Hej. Tu ide o to, že Maďari sa nepoučili zo Slovenska. Hej. Tak sa poučia zo svojho, veď ako... Myslím si, že je to v poriadku. Lebo tu nejde o to, že by bol slniečkár, hej, tento človek. On, jak to čítal, tie komunistické pomstichtivé žgrindy, tak keď dal, vieš, keď sa pozeral hore, tak sa porozeral na Gojáša, na bývalého predsedu parlamentu v kuse. Vieš, furt sa na neho pozeral, ako keby to jemu hovoril, lebo však boli veľkí kamaráti a potom sa nejakým spôsobom pohádali, hej. Takže tam osobná pomsta ho vedie. Uvidíme, ako to bude. No, ale, Adrianko, poviem ti teraz takú správu, ktorú mainstream neprináša. Lebo nemajú analytika. No, nemajú, nikto nemá takého analytika, ako mám ja. Môj analytik sa volá Braňo.
Ja. Yeah.
Braňo sa volá a počúvaj. Hej. Tvrdí, že pri stretnutí medzi štyrmi očami to, komu sa ešte vrátime. Predseda vlády Robert Fico diskutoval s ruským prezidentom Vladimírom Putinom o tom, ako bude ovplyvňovať budúcoročné slovenské voľby. A teraz Braňa, hej, viem citovať. Braňo, analytik. Ja som o tom presvedčený, že Robert Fico chodí pre takéto rady do Moskvy. Povedal Gröling s tým, že keď premiér vidí, ako dopadli voľby v Maďarsku, tak sa veľmi bojí. Potrebuje podporu práve zo strany Moskvy. Hej. No a teraz nech mi niekto povie, že jak môže Gröling, lebo pri stretnutí medzi štyrmi očami, on tam čo, bol? No pravdepodobne, že tam nebol. Tak musíš rozmýšľať, odkiaľ to mohol vedieť. No Fico nie je kretén, že by mu prezradzal takéto dôležité informácie. To je jedine, čo to znamená, teda, keď on teda toto tvrdí a vraví, že je to tak, že mu Putin zavolal. Že Gröling sa kamoší s Putinom a Putin mu zavolal, že počúvaj, bol tu Fico a prosil ma o pomoc pri budúcoročných voľbách, lebo videl, ako dopadli voľby v Maďarsku a bojí sa. Normálne sa tu posral. Tak ma prišiel žobrať o pomoc. Lebo inak, ak toto nezaznelo z úst Putina, tak to znamená, že pán obuvník a kaderník je obyčajný konšpirátor. Ani nie konšpirátor, len tliape, klame, si vymýšľa. A tí jeho pripečení voliči, rozumieš, títo voliči, títo oni slniečkári, to ešte aj žerú. Zamysli sa nad tým. Vysokoškolský vzdelaný mladý človek, ktorý žiješ v Bratislave a nie niekde na dedine ako ja. Hej. Ty krem de la krem intelektuálnej časti Slovenska. Zamysli sa nad tým. Ak to bol rozhovor na štyri oči, odkiaľ má Gröling takúto informáciu? Abo čo si myslíš? Že ostriehal nejakého psa a ten mu to tam pošuškal? Alebo ako čo? Rozumiete? Lebo proste takto to je. Ale vy ich budete voliť, lebo oni sú... Však si v kuse vymýšľa. Však klame. Ako, čo, tebe je dobre žiť s tým, že... Dobre, Fico tam s touto informáciou, aj keď je živá? To ťa uspokojuje? Uspokojuje ťa to na tom, v tom tvojom živote? Klamstvá počúvať a potom ich rozširovať? Toto mi vysvetlí, že ako, kde Belosovová napísala o ňom, že tupos tohto obuvníka, kaderníka, ktorý sa nastajloval, respektíve bol nastajlovaný do roli politika, mi doslova vyrazila poistky. No, mne ani nie. Povedzme, Adrian, akože...
Ale,
jak?
Vieš čo, ale to je,
kde k tomu príde?
To je jednoduché, lebo podľa seba súdim teba.
veď tu máme informácie o tom, ako sa platili influenceri zo zahraničia cez mimovládky. A ovplyvňovali sa tak voľby. Veď Zuzana Petková sama povedala, že keby to nerobili, tak by mal Fico ústavnú väčšinu. Tak potom asi vie, o čom hovorí, lebo na takomto princípe fungujú oni. No ale to je... Braň musí byť jednoducho viditeľný, vieš prečo? No lebo tá jeho stranička SAS ide ale že prudkým kopcom dole. Tí už nebudú mať ani na chleba v najbližších dňoch. A percentuálne pôjdu dole. A nedaj Boh, keď sa Sulík aj s Cigánikovou pichne niekam, napríklad Borisovi Kolárovi. Táto strana jednoducho pôjde do kytek. A do parlamentu sa nedostane. Tak musí byť hlučný. Aj keď sa na to pozrie, že ty si blbý jak baganža, ale niektorí to ešte žerú. A to hlavné heslo je lebo Fico. Na domácej úrovni a lebo Putin na medzinárodnej úrovni. Oni sa chcú silou, mocou dostať ku koritu. Oni sú schopní preto urobiť všetko. A niektorí tupí voliči im to žerú. No, čo ti poviem?
A čo už, ideme hrať hodinek ako stôl. Dajme si nejakú rusku, keď už boli tie oslovy.
Áno, keď už sme to proruské rádio, tak...
Presne tak.
Dobré ránko prajem všetkých.
Dobré ráno prajem a ja chcel by som jednu technickú vám povedať. Píše mi poslucháč a píše, že zdravíčko Norbert, prosím vás, teraz idem z MZ5, a to je asi z Ministerstva životného prostredia. To, čo spomínal Maťo agronóm s akceleračným parkom, tak nie je treba uviesť na tú žiadosť aj adresu, lebo rezort nemá sa komu vyjadriť. Hej, čiže len podpis a zaslanie nestačí, treba tam dať spätnú adresu. Hej. Takže.
No, ja mám tiež technickú.
Hovor.
Ja mám tiež technickú, už máme 11. mája. Takže už o necelý mesiac sa stretávame s našimi poslucháčmi 6.6. v Jure nad Hronom. Takže už pomaly, ale isto sa budeme na to chystať. Ďalšie stretnutie je 20. júna v Tvrdošíne. 18. júla sa stretávame v motoreste Zubor na Olichove. 1. augusta na Slatinských Lazoch a v Gelnici 22. augusta. Ja som Maťa požiadal, aby vytvoril mailovú adresu gelnica@infovina.bz. A prečo? No, pretože organizátori všetkých stretnutí, všetkých piatich, potrebujú vedieť, koľko ľudí príde. Treba zabezpečiť tojky, parkovacie miesta. Skrátka, kopec vecí okolo toho, čo treba urobiť. A niekedy až skláňam teda klobúk, že čo všetko tí ľudia dokážu pripraviť. Takže, aby bolo jasno. Ak chcete sa zúčastniť 6. júna v Juri nad Hronom, no to je kemp Vodník, tak píšte, tam sme mali jur@infovojna.bz, ak sa dobre pamätám.
Áno.
Norbert? Mhm. Áno. Tvrdošín 20. júna. Ak sa chcete zúčastniť, tak tam bol mail orava@infovojna.bz. Potom Zlaté Moravce 18. júla. 18. Všetko sú to soboty. zlatemoravce@infovojna.bz. 1. augusta sú Slatinské Lazy a tam to bolo, tuším, lazy@infovojna.bz.
To neviem, musím sa pozrieť, pamätám. Ale ja som, teraz som napísal Maťovi, nech to všetko hodí na net, takže budú tam aj e-mailové adresy, aj dátumy, aj mapy. Aj. Ale pozriem sa.
Čiže všetko tam bude, čiže presne aj lokáciu tam nájdete, aj do navigácie.
Hej, Lazy, Infovojna.bz, áno.
Lazy, áno, a do tej Gelnice Maťo by už mal mať vytvorenú mailovú adresu gelnica@infovojna.bz. Čo je dôležité vedieť, lebo sa mnohí pýtať, a kedy to začína? No, ľudia už priebežne chodia, zo Slatinských Lazov už o 8, niektorí prichádzali, začí o 9, keď prídete, ten program začína zhruba. Ešte uvidíme, ako to bude, možno už od 10. budú programy naštartované, ale nebudete sa tam nudiť, napríklad na tej Orave, tam je detské ihrisko, takže keď decka zoberiete, tam sa môžu vyjašiť, vyblázniť, potom vám zadrýchmu v aute, keď pôjdete preč. Dôležité je zobrať si nejakú stoličku, keď je možnosť slnečník, lebo aj na tých Slatinských Lázoch síce nebolo nejak extra teplo, ale to slniečko pieklo. Aj na Orave pri 24 stupňoch sa mi plešina spálila, tak radšej si dám šiltovku. Čiže čo sa týka pitného režimu alebo jedenia, to tam všetko bude zabezpečené. Ale ak chcete mať pohodlie, zoberte si nejakú stoličku. Hej. A hlavne v tom Jure nad Hronom, to poviem za Nora, si dávajte bacha na decka, vedľa tečie totiž to Hron, aby sa vám nejaké nezatúlalo do tej vody, takže na to treba dávať veľké bacha. Na Orave to nehrozí, síce aj tam je rieka, kde si poblíž, ale na tie decka si treba naozaj dať pozor. V Zlatých Moravciach môžu decka opekať napríklad. Minule to mala na starosti Tereza s tými deckami, čo si, ak si dobre pamätám. Čiže tam ten program bude aj pre deti, môžete ísť s deckami, môžete zobrať starých rodičov. Tie stretnutia sú vždy príjemné a možno zistíte, že niekto z paneláku alebo z ulice od vás dediny tiež počúva Infovojnu, čo sa už mnohokrát stalo. Dokonca rodiny sa tam stretli, že aj ty. A nevedeli o tom. Aj na toto slúžia tieto stretnutia. A samozrejme, aby sme sa stretli, porozprávali sa, mohli sme si podať ruky. Ten program je celodenný, zväčša to končí niekedy o 5. po obede. Takže tak sa nachystajte, že ten výlet bude celodenný. Opakujem, 6. júna sa stretneme v Jure nad Hronom. Tam je ten mail jur@infovojna.bz. 20. júna Tvršín, tam je mailová adresa orava@infovojna.bz. Potom tam máme Zlaté Moravce, teda Motore Zubor, zlatemoravce@infovojna.bz. Slatinské Lazy 1. augusta, lazy@infovojna.bz. A v Gelnici to bude, ak si dobre pamätám, informácie od Joža, to bude na amfiteátri miestnom, tak gelnica@infovojna.bz. Niektorí sa stretávame už v piatok v týchto prípadoch. Áno, niektorí, ktorí chcete v piatok prísť, napríklad v kempe, vodník, tam sa dá normálne stanovať, dá sa tam kempovať, to isté v Tvrdošíne, na tom ihrisku tam vzadu, tam takisto si môžete rozložiť stany, čiže už v piatok môžete prísť. V Zlatých Moravciach takisto, na Slatinských Lazoch minulý rok dokonca stanové mestečko vzniklo už v piatok a niektorí tam boli až do nedele, tam nad štadiónom hore, tam sa dá takisto sa ubivákovať. No a keď som sa pýtal Jozefa na tú Gelnicu, že áno, aj tam sa dá urobiť nejaký stanový kemp. Ale čo vás chcem poprosiť, upratujte si po sebe. Na tých prvých ročníkoch nezostával ani pohár. Posledné ročníky už v Jure nad Hronom nejaký bordel tam predsa len bol, bolo treba po vás upratovať. Tak ukážme, že sme kultúrni ľudia a že po nás nikto upratovať nemusí. Koniec hlásenia. Haló.
Tu som len, som pozeral, no nie, pozeral som na to, lebo že ideme potichu von, ale mi to ukazuje všetko dobre, takže neviem. Neviem, čo sa deje, či naozaj. Čak nech ti napíšu ešte, či sme stále potichu.
Hej, keby to bol jeden, tak mu poviem, že je hluchý. Ale traja mi napísali, neviem, kde je chyba.
Lebo vieš, mne ukazuje signál presne, ak ide von a je až do červeného ide, takže.
Je prebudený, hej?
No, treba si pridať zvuk na príjimači, nie? Čo?
Napríklad.
No, to nie je zase až také zložité. Počúvaj, počul som, že oni, že ten šialenec bol v Kieve, alebo kde bol ten? V Trnavi?
Igor, no. Všetci tam boli, aj Korčok bola na vševe Kieva, lebo Fico išiel do Moskvy, tak oni išli do Kieva.
Mňa by zaujímalo inak, čo si vravel, že kto si vie predstaviť Korčoka ako predsedu vlády? Alebo ja si ho neviem predstaviť.
V denníku N, alebo majiteľi ESETu, čo ja viem.
Vieš, lebo to na medzinárodnej úrovni, pozrite sa teraz, Rusi sa začínajú trošku, jak by som to povedal, začínajú otáčať trošku s tým svojim prístupom, lebo začínajú tie debilné reči Merca a kdekoho, hej, a von der Leyenovej a tej druhej nacistky tam, hej. A je jedna vec. Druhá vec je, teraz začali šumy z Anglicka, teda z Veľkej Británie a z Francúzska, že by mohli teda nejaké jadrové zbranie akože do Polska osadiť a do Fínska. Ako títo ľudia sú šialení. Hej. Mer s tými svojimi rečami, Rusi už toho majú, ako začínajú toho mať plné zuby. Ak Merz neprestane, ja by som v Düsseldorfe nechcel bývať, to vám poviem hneď teraz, by som sa hneď stiahoval stadiaľ preč. Hej. A z mnohých iných miest, napríklad aj v Českej republike, kde vyrábate tie dróny, hej. A pobaltské štáty, ktoré umožňujú cez tie koridory prechádzať týmto drónom, mal by som sa na pozore. Hej. A Európa sa nepoučí. Hej. Ja viem, pozrite sa, mnoho ľudí nevie. Hej. Čo si myslíte, čo sa stalo so všetkými tými náckami, ktorí po druhej svetovej vojne, akože čo, všetkých odsudili, dali do basy, obesili, zastrelili?
Ale kde, že by.
Hej. No, niektorých si Američania zobrali, hej. A niektorých, povedzme, tu odsúdili v Európe. A potom im dali Američania milosť, hej. A prvý šéf NATO bol nácek, vojnový zločinec. Hej. A armáda sa budovala so starou armádou. Polícia nemecká bola vybudovaná s SS-ákom. To nikdy neodišlo. Rozumiete? To nikdy neodišlo. Tí náckovia tu boli, aj tu zostali. A teraz sú tu ich deti, alebo teda najviac vnúčatá. Hej. Ktorí to tlačia. Rusi jasne dali proste rovnátko medzi nemeckými nacistami a ukrajinskou chuntou, ktorá je tam teraz. Hej. A môžete si narozprávať, čo chcete. Môžete, a Rusko je toto, a sú slabí, a kradnú čipy z práčok, a všetky tieto koniny. Hej. Ak príde na lámanie chleba, a Rusko sa bude cítiť ohrozené od týchto nacistov, ktorých my podporujeme, hej, ktorý my tlieskame, hej, tak Rusi sa s nimi, a keď bude treba, aj s nami veľmi rýchlo vysporiadajú. Hej. Ako ja málo kedy chválim Roberta Fica, hej, ani teraz ho nebudem, ale ako ďakujte Bohu, že máme tam premiéra, ktorý je tam schopný zájsť a rozprávať sa s nimi normálne. Hej. A nejaký Merz, komu on bude čo, akože čo vyčítať.
On sa ide rozprávať. Rozumieš?
Nácek jeden zasratý. No tak nech sa rozdrapuje. Jasne, ja neviem, mne by to na jeho mieste vadilo. Však mám tuto nejaký vazalský štát, hej, ja, veľký nacista, a on si dovolí ísť tam k Rusom. Hej, ako ja by som tiež bol vytočený na jeho mieste. No ale nás to nemusí zaujímať. Rozumiete? Absolútne žiaden nácek nás nemôže zaujímať. Tu je proste jedna červená čiara, kde proste s nacistami sa nebudeme dohadovať. A to je celé. Ja viem, my sme to nezažili, ja viem proste, a tí, čo to zažili, už nežijú. Hej? Ale tie hrôzy, čo títo ľudia napáchali, ako im je to jedno, ľudský život, 1, 2, 2 milióny, 5 miliónov, 30 miliónov, a čo? Kto financoval z Londýna Hitlera? Čo? Zo Spojených štátov, kto? Kto ho financoval? Ako ja neviem, ako ja viem, že všetci si myslíte, že to je čierno-biele, Američania, Briti a Rusi, teda to nejak to oni, nejak to teda vyhrali tú vojnu a toto, no a kto ju začal a prečo a ako a skadial mal Nemecko, ktoré bolo úplne na kolenách, skadial mali peniaze na to, aby mohli začať druhú svetovú vojnu. Zaujíma to niekoho.
Keď kríza prišla v 29. roku, veď tí nemali na chleba, tí Nemci. Hej, a za 10 rokov zázračne postavili armádu, ktorá drvila celú Európu. Zázrak sa stal. A vy tomu všetci veríte, hej. A želíte.
No, ale čo tým chcem povedať? Jednu vec len. A zapíšte si to za ušiavými. Jedno, či si rusofób, či z akej Marie proste pán Boh ti zobral rozum, alebo ti ho nedal, alebo ja neviem, čo sa ti deje v tej sprostej hlave. Jedno si zapíš za uši. Rusi urobia všetko preto, ak sa budú cítiť ohrození náckami, urobia všetko preto, aby náckovia zmizli. Vrátanie jadrových zbraní. Zapíš si to za uši, oni by to nepoužili. Keď Rusko sa bude cítiť ale poriadne ohrozené nami, nacistickým západom, tak udru. Hej. Proste taká je realita. Ak si myslíte, že nacistický západ vyhrá nad Ruskom a to tam rozdelia, neviem, po Ural, tam bude Rusko a zbytok si tam rozdelia a potom to tam pôjdu vykradnúť, no nepôjdeš. Lebo budeš naozaj svietiť. Hej? Ak si myslíte, že to Rusi neurobia, tak si to myslieť môžeš. Hej? Ale nespoliehal by som sa na to. Na tvojom mieste. Kreténi sprostí. To sa nemyslíte vážne toto.
Stačí sa pozrieť do histórie, Napoleon, Hitler, dokonca Rusi si radšej podpálili Moskvu, ako by ju mali odovzdať Napoleonovi. A keď sme už pri tých nacistoch v Európe, ja potom budem prekladať z češtiny, ale budem sa snažiť veľmi. Daniel Vávra písal o tom, ako sa vysokí nacistickí dôstojníci úplne v pohode držali staroby v západnom Nemecku. Príbehy uzmierenia pre zraz v Brne, hej? Až vám zase niekto bude vykladať o ukážkovom vyrovnaní sa s minulosťou a aký ste nenávistní Čecháčci, tak o tom vypovedá toto. Doktor Robert Geis, vysoký nacistický úradník SS Standartenführer, vedúci kancelárie KH Franka v Prahe, zapojený do represií a konečného riešenia českej otázky. Nemecké, východonemecké pramene ho označujú za jedného z hlavných aktérov masových popráv a perzekúcií. Osud po válke ušiel do západného Nemecka. Dohra. Československo márne žiadalo o jeho vydanie. Geis urobil v poválečnom Nemecku kariéru ako štátny zástupca v Cáchách. Dožil sa v klídu ako vážený občan. Maximálne uzmierenie a vyrovnanie s minulosťou. Co sme si, to sme si. Bod 2. Doktor Kurt Bellmann, predseda zvláštneho súdu. Sudca, ktorý vyniesol stovky rozsudkov smrti nad Čechami. Často sa objavoval aj v tzv. Sekirárne, kde nainštalovali SS-áci gilotínu a veselo sa popravovalo. Viac ako 1000 ľudí týmto spôsobom Nemci popravili. A dokonca tento doktor Kurt Bellmann osobne na tieto popravy dohliadal. Za svoje právnej činnosti bol Bellmann v roku 1942, 6. marca, vyznamenaný vojnovým záslužným krížom druhej triedy. V 1944. bol navrhnutý na udelenie vojnového záslužného kríža prvej triedy. V Plzni bol Bellmann členom správnej rady Škoda Verken, čo mu však nezabránilo odsúdiť k smrti aj tamojších zamestnancov ako nepriateľov ríše. Súd pod predsedníctvom Bellmanna v zásade ukladal tresty smrti. Teda obvinení sa skrývali pred prenásledovaním gestapa, skrývali židovského občana. Hej, tak dostali trest smrti. Rovnako tak boli k trestu smrti odsúdení členovia rodiny, pokiaľ poskytli úkryt pred gestapom vlastným rodinným príslušníkom. V protektoráte Čechy a Morava pritom neexistovali žiadne zákonné tresty za poskytnutie úkrytu Židom. Osud? No, pánovi doktorovi sa podarilo zmiznúť v Spolkovej republike Nemecko. Dohra. Rovnako ako Geis, i Bellmann pokračoval v právnickej kariére. Stal sa prezidentom krajského súdu v Hanovere. Aj keď na ňo teda bol vydaný zatýkač v Československu ako na válečného zločince, nemecké úrady ho nikdy nevydali. Trojka. Alfred Sauer, pomocník Kata. Weiss mal v rukách niekoľko nemeckých pomocníkov, tzv. Katovských pacholkov. Zatiaľ, čo českí pomocníci Nerad a Kříž boli chytení a popravení, Sauerovi sa podarilo zmiznúť. Kde zmizol? No, v poválečném chaosu v Nemecku. Nikdy nebol postavený pred súd. Hyper-mega vyrovnanie s minulosťou. Prečo pankrátsky vrahovia takto často unikali? Dôvodom je hlavný postoj západného Nemecka. Teória platného práva. Nemeckí právnici argumentovali, že pokiaľ sudci a kati vykonávali tresty podľa vtedajších platných nemeckých zákonov, nešlo o vraždu, ale o výkon povolania. Mnoho bývalých nacistických sudcov a prokurátorov zostalo v nemeckej justícii aj po vojne, čo vyšetrovanie ich bývalých kolegov výrazne pribrzdilo. Na obrázku je gestapák z Pankráca Paul Adam Sopa, ktorý bol len náhodou po vojne Čechmi dopadnutý a popravený. Možno by sme sa mali Češi omluviť, že? Co sme si, to sme si. Veď sme len plnili rozkazy. A toto boli tri príklady. Aké tri príklady? A koľko tých nacistických zločincov sa rozpustilo v Nemecku, pretože ich nevydávali nikam? Koľko z nich ušlo do Argentíny, do Paraguaja, do Spojených štátov amerických a v pohode si dožili starobu? A ich potomkovia v Nemecku bačujú veselo ďalej. Gény nepustie. Verte tomu, že nie.
Ale tak je jasné, že oni, rozumieš, tieto veci prenášali na svojich potomkov, ako byť, pozri sa na von der Leyenovú, pozri sa na Caju Kallas. Ako tam to je jednoznačné. No a pozrite sa, problém je ten, že títo ľudia, hej, teraz ani nie ideologicky, ale normálne proste už geneticky majú absolútny odpor voči Rusku a chcú to Rusko rozbiť a proste rozkradnúť. Hej. Taká je túžba. Hej. Teraz sa nebavíme o Spojených štátoch, teraz sa bavíme o Európskej únii, o Európe. Hej. Teda aj o Európe, lebo bavíme sa aj o Veľkej Británii hlavne. Hej. A ak sa necháme zatiahnuť do tohto, hej, s tým, že si budeš vykrikovať, že Rus je zlý, Rus je zlý, hej, a budeme robiť ešte viac krokov, než je výroba nejakých dronov a neviem čo. Hej. Pamätajte si, že Rusi nám klepnú po prstoch. Hej. A potom môžeš nadávať, o, hnusný Rus, Dusseldorf zmizol z mapy. No? Upozorňujú, Rusi upozorňujú, hej, žiadajú, pekne vysvetľujú, hej. No ale samozrejme, títo šialenci, ktorí sú proste to nacistickou nenávisťou vedení, nebudú tieto veci počúvať. Im je to jedno, no tak padne Dusseldorf a pôjde Berlín, pôjde do predného, no a čo? A však im je to jedno. A keď bude treba, tak pošlu tvojho syna, tvoju dcéru, teba bojovať a zomrieť. Oni nepôjdu, ich deti nepôjdu. Hlavne, že ty veríš tomu, že Rus je zlý a pôjdeš tam bojovať a necháš sa zabiť. Alebo si sprostý. A ja som za. Všetci, ktorí chcete bojovať proti Rusom, hej, choďte. Ja som za. Choď, zajtra choď. Nepotrebujem takýchto kretenov, aby žili proste na území Slovenska. Na čo si nám? Choď. Hej. Alebo najlepšie taký, jak je Korčok a Tito a tento Gröling, hej, konšpirátor a kdejaký, ktorý by tam teda, hocikoho, len on by tam nešiel. Alebo on vie, o čom sa medzi štyrmi očami rozprával Putin s Ficom. Takisto ako vie, že Rusko je zlé. On všetko vie. Rozumieš? A vy, kreténi, idete a volíte ho. No tak, nech sa ti páči. Čokoľvek príde, tvojím smerom si to zaslúžiš. A budú, ja som nevedel, ja som si myslel. No, nemysli si. Pozri sa na fakty a na realitu. Kto len klame, vymýšľa si, klame, je to obyčajný zasratý klamár, to je celé. A keď chceš takého, aby riadil štát, fajn, nech sa ti páči. Ja s tým nemám problém. Abo Šimečku si zvol. Nie, Adranko, ten bude ešte lepší. Pán Šimečka.
No, jasné. Ale asi možno treba, aby si tento národ konečne... Keď už si nenabil hubu pri Matovičovi, a ešte stále túto partiu by chceli mať ako vládnúcu, tak asi potrebuje Slovák krespapuliu riadnu. A už nie, že zánka zlomená. A to už asi treba na totálku rozbiť. Aby pochopili, že tudy cesta nevede. Ne. Ale viem, kam tá cesta bude viesť v nasledujúcich minútach. K hudobnej prestávke. Dobré ráno. Šátele, kamaráde.
Dobré ráno pre mňa každému. Jaké veci sa tu dejú?
Neviem, či všeličo sa tam deje, aj u teba, aj u mňa sa všeličo deje.
Poslal som ti SMS-ku, potom sa pozri na to.
Aha, dobre. Pozriem sa.
Abo ľudia si sťažujú, no, že sme potichu, ale...
U mňa, ja som takisto, ja idem pomaly do prebudenia, takže... Ja už hlasnejšie to nemôžem dávať. To už by normálne trhalo uši aj mne. Tak neviem. Skús pridať na šabli u teba.
No, už som pridal teraz. On je celkom
možno bude počuť aj nášho dnešného hostia, ale neviem, či už prepol z ruštiny do slovenčiny. To zistíme o malú chvíľu. Pán Peter Marček, vítajte.
Ďakujem veľmi pekne, srdečne vás zdravím, tak ako divákov a posluchačov Infovojny, tak aj vás, páni.
Dobré ráno.
Adrian, dobré ráno, prajem.
Pozri, aký opálený.
Vidím, ano. V Moskve asi.
Niekto sa chodí kláňať do Moskvy, niekto...
To je pritom kláňaní.
Niekto sa chodí na Červené námestie opaľovať.
Je pravda, že základy som mal z Bratislavy, ale tam som takisto sa zúčastnil toho kladenia vencov neznámemu vojakovi. Takže počasie bolo fakt nádherné. Najskôr, keď som prišiel do Moskvy, tak 5 dní aj snežilo, bolo minus, potom sa vyjasnilo. Teplo úplne nebolo, ale bolo okolo 10 stupňov, ale slniečko bolo, slniečko svietilo a bol som ako na Červenom námestí aj na rôznych ďalších podujatiach, takže bolo možnosť chodiť. A väčšinou som prešlapal, ja som toľko kilometrov našlapal po Moskve, lebo taxík mi teraz pri tom bombardovaní tými dronmi je veľmi zlé spojenie. Nedá sa poriadne prihlásiť do tej služby, ktorú tam oni majú, tú taxislužbu. Takže väčšinou som išiel metrom a potom kusisko šlapal, alebo keď to nebolo úplne ďaleko, tak som prešlapal, čo je dobre, lebo som si kondíciu nadobudol zase. A tým pádom som sa aj troška opálil a nadýchal, lebo tam je veľa zelene v tej Moskve darmo. Ona je síce na rovine, vietor keď fúka, tak fúka poriadne, ale keď svieti slniečko, tak tiež veľmi pekne svieti slniečko. Dá sa tam zažiť aj príjemné chvíle.
No a z akého dôvodu ste tam šli?
Normálny človek ide, že vybehne, že na tým... No.
Tak, ono toho bolo viac. Ja som pôvodne mal ísť na konferenciu, to bol prvý ročník, volalo sa to, že Slovo intern, a inak znamená to založenie takej pronárodno-socialistickej internacionály, ktorá predtým existovala a prestala fungovať. A teraz bol prvý ročník po novú zrodení, kde bolo zhruba 110 politických strán, zástupcov politických strán a z 75 krajín sveta. Bolo tam všetko od Európy, počnúc Ázie, Afriky, arabských krajín. Naozaj ako na prvý ročník veľmi dobrá účasť, bolo tam vyše 350 delegátov. To bola prvá akcia, kvôli ktorej som vlastne išiel. To, tak
no, skoro... Zostaňme pri nej, pri tejto akcii. Uh-huh. Rozveďme si to, aby sme to neprebehli. Čo bolo teda súčasťou tej konferencie? O čom sa tam rozprávalo?
Tak hovorili sa, najpálčivejšie problémy sa preberali teraz vo svete. To je to, akej situácii sa nachádza svet, vojny, nedobrá životná úroveň obyvateľstva, globálna moc, a toto boli hlavné témy, a že treba začať proste niečo robiť proti tomu útlaku, proti oligarchom, proti tej globálnej moci, ktorú cítiť vlastne na celej planete, na celej Zemeguli. A to boli hlavné témy, boli tam prejavy predsedom kongresu tohto prvého ročníka celého, bol Alexander Babakov, to je podpredseda Spravedlivej rasy, takisto podpredseda parlamentu a šéf delegácie v Brixe za Ruskú federáciu. To je človek, ktorý naozaj, s ním sa už poznám dlhšie, je to človek, ktorý má záujem, aby prišla zmena k lepšiemu na celom svete, nielen u nich v Rusku. U nich v Rusku to tiež nie je úplne jednoduché, pretože tam je tiež cítiť ten vplyv globálnej moci, ako si nazývajú to tam, že piatý sektor, to sú ľudia, ktorí pravdepodobne, určite dostávajú takisto peniaze, jak u nás Šimečkovci a podobná banda proamerických a európskych zbojníkov, tak tí sa snažia rôznymi spôsobmi poškodzovať ruskú spoločnosť a robiť tam nespokojnosť s ruskou vládou a s prezidentom Putinom. A je to tam tiež cítiť, že prebiehajú tam také očistné procesy aj zo strany moci, aj ja si myslím, že je to správne, pretože keď niekto chce rozvrátiť systém, ktorý tam funguje a ktorý vedie ľudí k lepšiemu, keď by nebolo tejto nešťastnej špeciálnej vojenskej operácie, ktorú museli podľa všetkého Rusi urobiť, Ruská federácia, tak určite by životná úroveň v Rusku ďaleko prúčie stúpala. Ale čo najzaujímavejšie, že Rusko má najnižší dlh oproti všetkým krajinám, Európy, Spojených štátov amerických, Ázie a tak ďalej, na hlavu jedného občana. Najnižší dlh. A to pritom, keď si zoberieme, že aké má teraz problémy a starosti, ako musí zbrojiť, pretože Rusko nebojuje s Ukrajinou, to všetci veľmi dobre vieme. Rusko bojuje s vyše 50 krajinami sveta. Komplet celá Európska únia plus ešte Spojené štáty americké a ďalšie krajiny, ako je Japonsko, Južná Korea a tak ďalej. Proste pri tomto stave, akom, ešte sankcie, ešte na to som zabudol povedať, ešte pri týchto sankciách, tej ŠVO, tých výdavkov, ktoré sú na to, je neuveriteľné, že oni sú schopní ešte znižovať štátny dlh a zlepšovať situáciu pre svojich obyvateľov. To bola taká prvá významná akcia, ktorej som sa zúčastnil. Ten kongres trval 5 dní. Boli sme takisto, ako pán premiér Fico, položiť kvety k tomu pamätníku padlých vojakov. Potom sme boli samozrejme pozrieť ešte niektoré historické časti pre tých, ktorí to nepoznajú, tak to bolo veľmi zaujímavé. A po skončení som... Dovtedy sme všetci žili v jednom hoteli, ktorý bol vedľa ministerstva zahraničných vecí Ruska, vedľa sídla pana Lavrova, a potom som sa presťahoval do našeho slovenského domu, preto len tam sú najnižšie ceny, čo sa týka ubytovania, a tam je taká reštaurácia, kde si môže človek od 12. sa otvára do 22, kde sa môže najesť, a sú tam veľmi podobné jedla našim, je tam síce ruský kuchár, ale robia podľa našich...
Brinzové halušky.
Aj brinzové halušky sú tam, áno, presne tak. Všetko je tam. To čo je koleno a všetky špeciality, ktoré sú slovenské. No a potom som sa zúčastnil niekoľko ďalších akcií. Jedna z tých významných akcií, čo ma veľmi potešilo, že som bol pozvaný od Zväzu ženy Rasie, to je ženy Ruska, ktoré mali taký krásny slavnostný večer, kde odovzdávali, každý rok sa to deje, vyhodnocujú ženu roka v rôznych oblastiach, tak jak to asi aj u nás v Európe ide. Tak som sedel medzi čestnými hostiami, pozrel som si tie ženy, ktoré dostávali tie vyznamenia, ich príbehy, boli tam také, čo bojovali aj alebo ešte bojujú v špeciálnej vojenskej operácii, potom tam boli ženy, lekárky, proste z každého odvetvia. Hľadal som slovenské slovo, pardon. Tak boli tam významní umelci, pekný program, po skončení bol taký banket. No a to nechalo vo mne veľké dojmy, tak som sa rozprával s tou predsedničkou žien Ruska, tak ma pozvali v júni, bude podobná akcia, ale kde budú vyznamenávať rôznych zahraničných spolupracovníkov ruských žien a Ruska, Ruskej federácie, tak som bol pozvaný do Donbasu, do Donetskej republiky, kde mi naznačili, že by mi chceli udeliť vyznamenanie, ktoré dávajú ruské ženy pre priateľov Ruska, ktorí majú dobré vzťahy s Ruskou federáciou. Tým, že sa dozvedeli, že som bol v tých napätých časoch na Donbase, predtým na Kryme, že som sa stretol napriek zákazu s hlavou Krymskej republiky, s pánom Maxilnovom, a potom následne aj z Donetskej republiky. Týždeň ma prepierali v všetkých správach slovenských mainstreamových médií, ako som si to dovolil a tak ďalej, s pánom Pušilinom. No a oni to majú celkom detailne poznamenané, ktorý človek, ktorý chodí do Ruska, čo urobil pre dobré vzťahy medzi Ruskou federáciou a medzi jeho krajinou, čiže medzi Slovenskom. Takže myslím, že hanbu sme tam neurobili, alebo moju prácu si všimli a za to ma chcú vyznamenať. Takisto som potom bol pozvaný na zväz veteránov Ruskej federácie, teda otečestvenej vojny, druhej svetovej vojny, kde mi takisto udelili vyznamenanie k 81. výročiu oslobodenia od fašizmu, Európy od fašizmu. Tak to bola pre mňa taktiež významná udalosť a veľká česť. Po tejto akcii bola ďalšia veľmi zaujímavá akcia, kde sme sa zúčastnili 9. mája na založení prvej zväzu krajín slovanských národností. Takže na zakladujúcom sneme bolo tých slovanských štátov je 14, ale teraz v tomto prvom kole...
Skúsim si tipnúť, Poliaci neboli.
Poliaci neboli, ale už majú partiu, ktorá, teda politickú stranu, ktorá chce takisto vstúpiť do toho aj predstaviteľa, len momentálne nemohli prísť. To bude v druhom kole, ktoré by malo byť niekedy v koncom júna. Ale boli tam Rusi, Bielorusi samozrejme, boli tam Česi, ja som bol za Slovensko ako s jednotou Slovanov, potom tam bol Bulhár, Srb a ešte tam bola zaujímavé, že jedna nemecká strana, ktorá sa k tomuto odkazu hlásila, lebo ten zástupca tej strany tvrdil, že kto prinesie skutočný mier v Európe a na celom svete budú práve Slovania. Zasadal tomuto tejto slovanskej jednote zasadal pán Babulin, ktorý bol k tomu naznačený od prezidenta Putina. No a bol vypracovaný dekret, ktorý sme slávnostne podpísali všetci zástupcovia jednotlivých krajín a bol daný do takej trubice pozlatenej so zlatým vrchom. Tam to bolo vložené a postupne sa tam budú prikladať ďalšie strany, ktoré vstúpia do tejto iniciatívy jednoty Slovanov. Následne na to 9. maja po obede sme robili rozhovory do niektorých patriotických televízií, tak tam sme naozaj sedeli od 3. asi do 6. vyše 3 hodín a dávali rozhovory. No a to bolo práve na 9. maja, keď už som mal obavy, či ja všetko stihnem, lebo v noci som už odlietal domov po tých 17 dňoch, tak som... Ale všetko sa nakoniec podarilo, ešte som mal jednu pracovnú večeru s jedným českým zástupcom a jedným dokonca z Ameriky, lebo aj na tom sneme bol, predstavte si, predseda komunistov Spojených štátov amerických a dokonca aj predseda pronárodnej strany Veľkej Británie, takže teraz hovorím o tom, o tej internacionálnej, o tom prvom kongrese. Tak ten svet sa začína ako si prebudzať, chvála Pánu Bohu, ja hovorím, a dali sme si určité body, ktorých sa budeme držať, v čom a ako zmeniť tento svet k lepšiemu, kde sa bude konečne hovoriť pravda a takisto bude sa zachovať história, tradície jednotlivých krajín, kultúra a samozrejme viera. Viera je veľmi dôležitá, hlavne u týchto slovanských krajín sme si povedali, že vlastne všetky slovanské krajiny majú, my sme vlastne všetci kresťania a to je jedno, či je to pravoslavný alebo kresťan katolík, takže na základe tej viery by bolo dobre zjednocovať tiež všetky tie národnosti slovanské.
Pán Marček, chcem sa vás pýtať jednu vec, ak môžem. Počúvajte, tieto militantské reči a kroky Európskej únie a štátov v Európe, ako to vnímajú tí Rusi?
No, viete, Rusi mnoho vecí nevedia pochopiť. Poprvé, robia všetko preto, aby sa vojna ukončila. Aj teraz na 9. maja mal pán Putin prejav, kde hovoril o potrebe ukončiť aj špeciálnu vojenskú operáciu a tak urobiť zmluvu. Čomu sa samozrejme Zelenský snaží vyhnúť, lebo Zelenský nekoná podľa záujmov ukrajinského ľudu, ale podľa toho, čo mu jeho zamestnávateľia povedia. Je to herec, ktorý zvládne každú rolu a naučí sa prejav ku každej udalosti, ktorá prichádza, takže Zelenský je proste len herec. Asi taký herec, jak sú naši títo liberálni a LGBTI herci, ktorí sa miešajú do politiky a pritom by sa mali venovať vyslovene len kultúre a nie politike. No a ako to prijímajú? No, v prvom rade nechápu Európu. Nechápu nás, že ako môžeme súhlasiť jednotlivé krajiny so sankciami. Prečo sa podpísal 20. balíček sankcií, ktorý mimochodom odsúhlasili aj naši poslanci. A nezastavil to nikto. Majú veľké obavy z toho, čo bude s Maďarskom po prehre Viktora Orbána vo voľbách a nástupe Petera Maďara, lebo bolo vidieť už v tom jeho prvom prejave, polnočnom, teda polnočnom nad ránom, keď už boli jasné výsledky, tak on aj Dav začali kričať po tom, že hlavne Dav Rasia Rusi domov. Takže, neviem, ak to mysleli, že v Maďarsku sú nejakí Rusi, keď sú, tak sú tam ako podnikatelia, ktorí pomáhali Maďarsku. Ale nechápu to, že schvaľujeme sankcie, ktoré sa snažia poškodiť nielen Ruskú federáciu, ale poškodzujú samozrejme aj nás, a to nie v malom. Všetci rozmýšľajúci ľudia veľmi dobre vedia, čo to znamená, keď by sme brali stlačený plyn zo Spojených štátov amerických, ktorý je o mnoho drahší ako plyn z Ruska, alebo ropu, naftu, benzín, všetky tieto pohonné hmoty budú takisto, už teraz sú však, tam všetci to cítia na peňaženkách, ale tu teraz ani tak nejde o tých súkromných vlastníkov motorových vozidel, ale o tie firemné a štátne prepravné podniky, nákladné autá a tak ďalej, ktorým sa náklady vysoko zvýšili a tým pádom aj tovary, ktoré vozia, alebo potraviny, ktoré sa prevážajú, všetko sa zdražuje. A niekoľkokrát som dostal otázku, ako sa na to pozerá napríklad slovenský národ. Ja som povedal, že nikto z nás nie je spokojný s tým, čo sa deje. Každý normálny človek na Slovensku je za to, aby bol mier. A bohužiaľ, ako si nevieme donútiť tie naše vlády, aby konali v záujme ľudu. Ja nechcem tým teraz útočiť na niekoho konkrétne, napríklad na pána Fica. Snaží sa robiť, čo môže, ale tiež nie je normálne, aby sme podpísali alebo súhlasili s sankciami voči Rusku 20. balík 90 miliard. Však z 90 miliard, ktoré dostanú Ukrajinci, dajú na zbrojenie, medzi tým si rozšábujú peniaze ukrajinskí a európsky politici. Časť pôjde naspäť, ak sme to videli, keď Maďari chytili auto, v ktorom sa viezlo 80 miliónov eur a 20 miliónov zlato, v hodnote zlata. Takže to sú nepochopiteľné veci pre nich a tým len robia starosti Rusom, lebo keď sa vyzbrojuje NATO, ktoré pomáha Ukrajincom, tak musia aj oni zbrojiť. Samozrejme, že im to tiež zvyšuje náklady. A musia byť oveľa lepšie a kvalitnejšie vyzbrojení, lebo už dávno by ich boli NATO a teda ukrajinská armáda, v úvodzovkách ukrajinská armáda, lebo vieme, koľko tam bolo už mŕtvych rôznych príslušníkov iných krajín, koľko tam bolo takzvaných anglických, nemeckých poradcov, britských, teda britských som povedal anglických, britských poradcov, nemeckých, francúzskych a poradcov zo Spojených štátov, tak toto proste nevedia pochopiť a všetká iniciatíva, aj všetky tieto zakladajúce kongresy, či to bol ten kongres internacionály alebo kongres slovanských krajín, všetky smerujú k jednej a tej istej veci a to je mier. Mier, aby nezomierali zbytočne ľudia a taktiež nevedia pochopiť, že prečo podporujeme armádu Ukrajiny, ktorú vede, ktorá bojuje v záujmoch Európskej únie, NATO a Spojených štátov amerických. Proste to sú veci, pri ktorých sa im zastavuje mozog a hovoria, vy ako národ nič nezmôžete proti tomu, neviete urobiť nejaké protesty. Tak áno, ja hovorím, robíme aj sa, snažíme, ale urobili sme, ja neviem, ja som robil pred mesiacom, asi predtým, že som išiel do Ruska, pochod za mier, a tam prišlo možno 200 ľudí. Viete, to dnes ľudia majú pravdepodobne dosť svojich starostí a myslia si, že takéto akcie sú zbytočné, ale čím budeme ľahostajnejší k tomu, čo sa okolo nás deje, tak tým oni, im dávame novú sílu, energiu a vlastne potvrdenie toho, že my aj tak nič neurobíme, my budeme čušať, my budeme tichučko a oni si budú zvyšovať ceny, zvyšovať ropu, zvyšovať zisky, ktoré prichádzajú hlavne tým z tej svetovej moci. Kto má dnes banky pod kontrolou? Môžete trikrát hádať, kto sú to Rothschildovci, Rockefellerovci, kto je Bill Gates, ktorý si dovolí kľudne prehlásiť, že 8 miliard obyvateľov na tejto planéte je málo. To je veľmi veľa, ale treba, že stačilo by 1 miliarda. A 7 miliard, to sa ho nikto neopýtal, že čo s tými 7 miliardami. Ale oni to už majú dopredu veľmi dobre naplánované. Preto vznikajú rôzne vírusy, laboratória, kde robia výskumy a hľadajú na každú DNA nejaký vírus, ktorý by ju rýchlejšie usmrtil tých jednotlivých obyvateľov jednotlivých území. A vakcíny, ktoré vlastne zabíjajú. A tu sa vôbec nehanbia teraz výjsť s novým vírusom, ktorý pravdepodobne by bol taký istý scenár, ako mal COVID-19. A pokiaľ sa my budeme na to pozerať takto, ako sme sa, ja osobne som sa nepozeral, ani mnoho ľudí sa nepozeralo to na to, k tomu, alebo nepristupovalo k tomu ľahostajne. Mnohí sme chodili, si pamätáte veľmi dobre, a robili sme protesty proti covidu, proti noseniu rúšok, proti všetkému, čo bolo nelogické. Za to nás rozháňali, mali sme súdy mnohí, pokuty sme, ja teraz som nezaplatil a dobre som urobil, lebo potom prišla aj amnestia, mal som vyše 55 pokut, ale začali exekúcie a tak ďalej, aj to som musel riešiť. Proste mňa exekúcie v podstate dorazili. Mňa exekúcie, či to bolo vymyslená exekúcia za reklamu alebo podobne, mňa ekonomicky ruinovalo. A my, keď budú iba jednotlivci bojovať za tie naše občianske práva a za tú nespravodlivosť, ktorá sa okolo nás deje, tak tých jednotlivcov oni veľmi ľahko umlčia. Buď nejakou nešťastnou náhodou zabitím ako generál Lučanský alebo právnici, ktorí skonali vo vyšetrovacej väzbe alebo mnohí aktivisti, ktorým tak znepriednili život, že v podstate nedokázali ďalej živiť svoje rodiny. Poznám ich niekoľko desiatok alebo možno aj stovák. A ja, keď sa bavíme v Rusku o tomto, hovoríme jednu a tú istú vec všetci, všetky národnosti, ktoré sme tam boli, že keď sa postaví na odpor 100 ľudí, 500 ľudí alebo 1000 ľudí stále, to nič neznamená pre nich. Keď má Slovensko 5,5 milióna obyvateľov a na protesty príde 20 tisíc alebo 30 tisíc ľudí, a to iba výnimočne, to som zažil asi 4 krát, že boli viac ako 20 tisíc ľudí protestujúcich. Ja som tie protesty robil 10 rokov, ja to môžem presne povedať aj v číslach. na ktorých bolo koľko ľudí. Boli protesty, kde sme boli 20. alebo 50. A kým sa to nezjednotí a kým si neuvedomíme tú jednu jedinú vec, že jednotlivci nedokážu nič. Národ veľa. Nenadarmo stále hovoríme o Svetoplukovi a o jeho troch prútoch. Jeden prút zlomia ľahko, tri prúty už ťažšie. A to je ten symbolický národný symbol. Dnes musíme sa zjednocovať a takto dokázať, urobiť. Len dnes, keď človek si tak vyhodnocuje tú situáciu, no čo si mám mysleť o tom, keď, a to ešte raz hovorím, nechcem útočiť na pána premiéra Fica alebo na Smer, alebo na niekoho, ale jeden deň je u Zelenského, potom sa s ním stretne na Vierevane, tam sa vyobímajú, dajú si, ale podajú si ruky, povedia, že sa stretneme buď na Slovensku, alebo v Kieve, kde bude zasadanie spoločných vlád. A ešte pred rokom, pred pol rokom, pred pár mesiacmi nám tento malý špinavý nácek zastavil ropu, porušil ropovod, plyn, proste Nord Stream. Toto všetko nám robia Ukrajinci a my sa máme s nimi kamarátiť. Ja proste toto, tomuto jedinému nerozumiem. Ak mi to vie niekto vysvetliť, bol by som veľmi rád. Bol by som rád, keby som pochopil, čo je to politika na štyri strany, na všetky štyri svetové strany. Ja tomu nerozumiem. Nemôžem prísť do Washingtonu, rozprávať sa s Donaldom Trumpom o jednej veci, potom prídem za Vladimírom Vladimirovičom, tam hovorím niečo iné, potom prídem za Zelenským, tam poviem niečo iné, potom prídem za von Leinovou, malou nacistkou, ktorá ukradla Európskej únie 3 miliardy za vakcíny aj so svojím manželom alebo partnerom, alebo čo to tam má vo Pfizeri. A so všetkými sa rozprávame. Ja viem, že sme malý štátik, ale keby sa tie malé štátiky dali dohromady aspoň politicky, že v tých rozhodnutiach dohromady a stali, postavili by sa na odpor proti tej globálnej moci, proti tomu zlu, lebo to je zlo, čo nám robia. To všetci musíte chápať, že tie vírusy, tá vakcinácia, LGBTI, to všetko je proti tomu, aby sa nezvyšovala pôrodnosť, naopak, aby sa znižovala, aby sa znižil počet obyvateľov na tejto planete. Preto je zelená politika, preto je všetko, čo robí táto súčasná moc, Európska únia, svetová moc, svetové banky, všetko je na to, aby čím viac udupali a udusili národy na celej zemeguli. A nič nerobiť je horšie, ako o niečo sa pokúsiť, aj keď to nevyjde. Ale pokúsiť sa, zjednocovať sa, dohodnúť sa na spolupráci. Iba takto môžeme zastaviť a iba takto môžeme posunúť niekam dopredu. Lebo takto to naozaj neurobíme. Ja už proste niekedy som zúfalý z toho. Snažíme sa, nielen ja, mnohí moji priatelia, sme robili od protestov počnú, založil som stranu Jednota Slovanov. Našťastie to naberá na veľkej populárnosti aj v ostatných slovanských krajinách, dokonca už aj samotná ruská vláda a prezident Putin dal tomu venovať pozornosť. Musíme sa zjednocovať, musíme spolu sa postaviť do jedného šíku a musíme to zmeniť. Keď to nezmeníme, tak pomalinky príde to, čo prichádza. V Číne už a po celom svete, keď Rusi tomu hovorí cifrová politika. To znamená, že keď sa urobí to, že sa zruší hotovosť a budú len peniaze fiktívne cez internet, tak vy budete mať nejaký budget na svojom účte, na ktorý vám budú chodiť výplaty a teraz budete, niekde poviete svoj názor a vás tá moc štátna vypne. A vy sa nedostanete k svojim peniazom. A to je len začiatok. Prídu vojenské konflikty, zoberú vám vaše nehnuteľnosti, zoberú vám vaše polia. O všetkom rozhodujú. No čo nám mohla priniesť Európska únia pre Boha, keď vieme o tom, že keď sme vstupovali do nej, sme boli na 14. mieste ekonomicky. Dnes, po 32 rokov, sme na poslednom 27. mieste. Tak nájdete mi niekoho, kto mi vysvetlí pre Boha, prečo je to tak? Niekto povie, že veľa sa kradne. Ako sa kradne? Ako to kontrolujeme, že sa kradne? Kto kradne? To sa musí konkretizovať. Alebo to všetci vieme, alebo mnohí to vedia a nič nepovedia. Nepovie lavica na pravicu, pravica na lavicu, bolo zo pár pokusoch a potom ma to privádza k myšlienkám. My chceme vôbec niečo riešiť? My sme dostatočne fundovaní, alebo máme toľko odvahy, aby sme poukázali na tie veci, ktoré sa okolo nás dejú? My sa pozeráme na to, aké zákony sa pripravujú, aké zákony sa schvaľujú. Sú tie zákony v prospech Slovenskej republiky a slovenského národa? A to nehovorím len o Slovensku, to hovorím, ako to sa deje na celom svete. Začíname byť čím ďalej pod tlakom. My dávame, poviem len obrazný príklad, neberte ma za slovo, 100 miliónov tam dáme, 120 dostaneme od Európskej únie. Ale z tých 120, čo dostaneme, 50 miliónov nestihneme vybrať, nestihneme využiť. Preto, lebo z nejakých dôvodov tie peniaze sa nevyužijú. Alebo peniaze, ktoré majú ísť armádu, idú na nemocnice, idú odtiaľ, potom to pozastavia, potom to musíme vrátiť a tak ďalej. Tu je jeden neprehľadný kolotoč, kam vlastne idú tie naše peniaze. Keby sme mali čistý zisk z daní zo všetkého, ktorý dostáva štát, a keby sme si to nechali pre seba, tak budeme mať väčšie peniaze na rozdeľovanie, ako keď idú do Európskej únie, no, ale tam nám posielujú a zastavujú.
To by nám zase oni nemohli potom nakazovať, akým spôsobom ich máme využiť. Dáme si prestávku, lebo máme dosť zlý signál medzi sebou, tak poslucháči, aby ste vedeli, popadáte na chvíľku, ale potom to bude všetko. OK. Hej, tak dáme si krátku prestávku.
Dobrý deň.
Pionieri môžu dvakrát.
Dobrý deň. Akú muziku som tam započul, tak preto som sa zháčil, ale asi je všetko v poriadku. Tuto pán Marček ešte s nami stále vysedáva.
Fú, aký je ostrý teraz. Dobrý deň ešte raz. Dobrý obraz.
Som ho na brúsiu.
Dostal som kopec nových informácií. Neviem, či môžem všetky povedať.
Ale však môžete.
Ja podnesiem odpovedať.
No však ja nie. Ale na nás príde trestné oznámenie.
Dostali aj vy za mňa.
Však ale ja som dostal, ja som bol popoťahovaný políciou za vás.
Ja vám vykám.
Ale však hovorte, veď ako čo, ja sa zase vyhovorím, že ste to vypovedali, veď ako my. Ak máte dobré informácie, dajte vedieť.
Ono je to naozaj veľmi citlivé a ešte nemám všetky tie dôkazy. Teda niečo už mám, ale už to, že to takto hovorím, asi nie je celkom dobre. A jedná sa to samozrejme takých vážnych vecí, ako bol atentát na pána premiéra Fica. A druhá bola ešte vražda Kuciaka. No ale to sú tak citlivé témy, že mám prisľúbené, že ešte dostanem ďalšie informácie.
Kto si objednal vraždu Kuciaka, pán Marček? Pretože nás toto zaujíma. Mainstream to nezaujíma, nás to zaujíma. Kto si to objednal?
No. Takto. Zahraničné zložky v tom určite boli. Určite. To môžem teraz povedať zodpovedne. A ja to skúsim takto povedať, ale môže mať fakt z toho veľké. Ak bude mať problémy, tak vedzte, že to bude za tento rozhovor. Vykonal to, vieme kto strieľal na pana. A ten človek, ktorý na neho strieľal, ktorý bol teraz odsúdený za terorizmus, tak ten človek, mám o tom doklad, že pracoval pre služby a bol napojený na CIA a ako by som to povedal tak kulantne, to znamená, že to nebola záležitosť, ako on vypovedal na tom súde podľa všetkého, že nepáčilo sa mu to, čo robí pán premiér, aké kroky a tak ďalej, ale to bolo veľmi dobre pripravené. A ešte jedna vec, ešte skúsim toto povedať. Vedeli o tom aj niektorí
členovia vlády.
Vedel o tom, alebo vedeli o tom aj členovia vlády, áno. Jeden určite. Ale viac bohužiaľ nepoviem, lebo...
Počkajte, predtým, než sa to stalo?
Áno.
No.
Dva dní predtým dostali informáciu.
A Ficovi to nedali vedieť?
Alebo to ignorovali.
Teraz sa ma pýtate takú citlivú vec, či si to ten dotyčný, čo to dostal, neprečítal, alebo bolo to vymazané, alebo iným spôsobom sa to nedostalo k tomu dotyčnému, tak to neviem. Neviem, ale viem, že s tým človekom, ktorý je pre mňa dôveryhodný, sa mám ešte v krátkej dobe stretnúť, lebo potom už odlieta preč. Takže budem vedieť určite o mnoho viac, ako som teraz povedal, a budem to vedieť do konca tohto týždňa. Preto som taký opatrný, lebo síce mám nejaký dôkaz, ktorý by tomu nasvedčoval, ale to je zaujímavé, že je tam prepojenie aj medzi vraždou Kuciaka a medzi tí istí ľudia. A medzi...
No presne to predpokladám ja, že za tým stojí rovnakí ľudia, nie?
Áno. A medzi atentátom na pána premiéra. Len hovorím, to už teraz fakt sú to tak vážne veci, že som veľmi rozmýšľal po ceste sem, či vôbec to spomeniem, ale ako si to so mňa vyliezlo, hoci som dostal do ručenia, aby som o tom moc nehovoril.
Nevydržal.
Nevydržal som. Ale potom som si povedal, však mám dosť rokov už na to, aby som sa...
Ja si myslím, že ľudia si napriek tomu, ako volia, hej, a ako im predrbáva všetkým týmto, teda všetkým mňa polka Slovenska, ľudia si zaslúžia sa dozvedieť pravdu. Hej.
Hej, musí byť tá pravda dôveryhodná a podložená, viete. O tom ja hovorím, ale bude to tak. Ja pravdepodobne ten človek, ktorý mi tú informáciu dal, určite počúva a jeho nesmiem spomenúť, samozrejme. A chcem, aby som sa dozvedel ešte viac. Počkajte, ak by som to uzavral čo najkulantnejšie. Tak by som povedal. Stretnem sa s ním, dozviem sa to a ak bude všetko v poriadku, neochoriem alebo nebudem mať autohaváriu, tak vám to niekedy v budúcom týždni môžem kľudne prispovedať, ak vám to bude vyhovať. Alebo nejakou inou formou sa môžeme dohodnúť. Stretnúť. Ja tu mám jeden dokument, ktorý by som mohol... Ale už keď to poviem, tak už budú vedieť, že viem toho pomerne dosť. Takže počkám si ešte na doplnenie tých informácií a ja by som vám to potom...
Ja si myslím, počkajte, ešte počkajte, no. Padne.
No.
Ja by som netlačil na pílu. Si myslím.
Takže počkáme, hej?
Určite áno.
Dobre, lebo niečo mám u seba, ale neukážem to teda ešte teraz. Ukážem to až keď to bude mať doplnené. Dobre? Môžeme sa tak dohodnúť, páni?
Čo tam, už sme sa dohodli.
Dobre, výborne. Takže tak, zatiaľ.
Len to niečo, čo máte, dajte niekde na bezpečné miesto.
Už som to, vyzalohoval. Je to asi na 5 miestach, takže dokonca môžem to poskytnúť aj tu prítomnému spolusediť seba. Ale
nie, nič nedávajte. Nemám sebevražedné sklony.
To som presne čakal. Veľmi budú ochraniť seba a svoju rodinu.
Tak, si to vyžerte sám. Čo to na mňa vešáte? Vráťme sa ešte do tej Moskvy, lebo mňa zaujíma, aká je tam nálada. Lebo určite sa, ste sa stretávali, 17 dní ste tam strávili, takže ste sa určite stretávali aj s bežnými občanmi Ruskej federácie. Z našich denníčkov som sa dočítal, že tam je zlá nálada, že ľudia sú nespokojní, že je chudoba tam a inflácia vysoká. Ako to teda je z vášho pohľadu?
Áno, s tým som sa stretol a ja už dnes, hneď ráno, prvý deň prebudiať sa na slovenskej hrudi. A stretol som sa s mojim bratom na takú rýchlu kávičku pred cestou sem k vám do Infovojny. A on mi hovorí, no tak ako to tam vyzerá, že tam už je to ako pomerne dosť kruté, že je tam veľká nespokojnosť s Putinom, s vládou. A
počúvajte, ja vás tu preruším, pán Marček, ja toto milujem, ja tiež, niekde som žil roky. A potom niekto mi začne vysvetľovať, ako to tam je. Vy sa vrátite z Moskvy a brat vám vysvetluje, ako to tam je.
No, on mi to nevysvetlal, on sa pýtal. Áno, on sa pýtal. On hovoril, to som počul. A teraz sa vám spýtal. Je to tak, ako, viete, on je zase opatrný, lebo vie, že odo mňa by hneď dostal presne tak, ako teraz ste zareagoval, Norko, tak som aj by som reagoval. Čo, o čom ty rozprávaš, keď si tam nebol? Ja som tam 10-krát do roka, poznám situáciu, dá sa povedať, veľmi dobre. A teraz niekto povie, že je tam veľká nespokojnosť, oligarchovia idú proti Putinovi a zvrhnú ho. Áno, oligarchovia pôjdu proti Putinovi. Samozrejme, keď im siahne na ich nakradnuté majetky, ktoré ukradli a peniaze, ktorých mali zisky, vyniesli von na západ a na západe im neuvoľnia, kým Putin nepadne. To je logické, jasné. Však ja by som urobil to isté. Ja by som takisto urobil našim oligarchom, by som povedal, Putin povedal jednoznačne, 50% dajte na ruský národ, pre ruský štát, z tých ziskov, ktoré máte, a dáme vám pokoj. A keď to neurobíte, no tak, moji zlatí, budete pikať kontrolné orgány a tak ďalej, daňové úrady, všetko nabehne a nabehli. A tí, ktorí boli neoblomní, ktorí si mysleli, že si zachránia svoje nakradnuté peniažky, tak tí na tom doplatili. A tá nespokojnosť tam v týchto kruhoch určite je. Preto sú tam aj veľmi tvrdé čistky teraz, a nielen teraz, myslím už posledné 2-3 roky, odkedy je ŠVO, tak musí sa tam robiť poriadok, lebo oni chcú ten chaos a tie starosti vlády ruskej a Putina chcú práve zvaliť na ich neschopnosť a podobne. Hoci, keď sa pýtate bežných ľudí, oni vyčítajú také veci, áno, má byť bezhotovostné platby, budú celý ten systém zavedený, áno, hovorí sa o tom, ale oni majú jeden veľký problém, ktorý riešia, a to je Nabulina, to je guvernérka Národnej banky Ruska. A tá je pod vplyvom práve tej globálnej moci, čo som spomínal, vieme všetci dobre, kto sú tí ľudia, aké národnosti. Svetová banka je len pod vplyvom Sionov. Tak nech by som to nazval. Kto je Rothschild a Rockefeller? Postavte si tú otázku a dajte si odpoveď na ňu. A pokiaľ si oni neurobia ten svoj očistný priestor, neurobia tak, aby mohli spokojne konať, tak samozrejme, že sú tam určité veci, ktorými sú ľudia nespokojní, ale ja som ešte raz to zopakujem, nevidel taký národ, ktorý napriek tomu, že nenapreduje podľa ich predstav tá ich životná úroveň, ale oni, prevažná väčšina z tých ľudí má sa lepšie, dokonca by som povedal, ako my, tých 60% u nich ľudí u nás žijúcich na hranici biedy. A oni majú možnosť podnikať, oni majú možnosť si dopestovať. To nejak u nás, že Európska únia vám povie, že môžete mať 3 slepky, 1 prasa a ešte z toho pomaly odvedete dane. Za chvíľočku sa schválí zákon za to, že budeme musieť platiť za to, že dýchame vzduch alebo vodu, ktorá je naša v zemi. Aj toto mi hovoria Rusi. Však vy máte najväčší poklad v zemi. Vy máte vodu. Tú vodu si nedajte zobrať. Pôdu máte. Ja teraz potom som sa tak zamyslel, koľko my máme vlastne v rukách tej svojej vlastnej pôdy, slovenskej hrudi. Koľko vieme my? Koľko už majú Holandiania, neviem, akých poľnohospodári, či to majú prenajaté, či to majú v inej forme vlastníctva, alebo vieme, kedy príde, ktorá vláda urobí zákon, ktorý dovolí vlastníkovi pôdy vlastniť vodu, ktorá je pod jeho pozemkom. To sa všetko môže stať. A pritom jednoznačne hovoria, že 2/3 územia Slovenskej republiky je s najkvalitnejšou pitnou vodou. Dokonca máme aj morskú vodu v väčšej hĺbke. Dokonca Rusi hovorili, že keď by boli nadštandardné vzťahy, sme schopní vám združiť a zo všetkých nakresliť presne, kde máte aké bohatstvo ukryté. Ja nechápem, prečo sa to nedeje. Ja nechápem, prečo ja ako obyčajný človečik, ktorý má dobré vzťahy v Ruskej federácii, sa dozviem také veci, čo by sa tu dalo. A to, o liberálnej vláde Matovičov alebo Dzurindovej, to je jasné, že tí v živote nebudú ani rozprávať s Ruskou federáciou, ale však tu boli aj iné vlády. Bola tu Mečiarová vláda a potom niekoľko vlád pána premiéra Fica. Ja nepochybujem, že sa snaží urobiť všetko preto, aby bolo na Slovensku lepšie. Nepochybujem o tom, že chce dojednať výborné ceny na plyn, ropu alebo na surovinu, nerastné bohatstvo, ktoré máme, nie my, ale ktoré majú Rusi v zemi. Áno, to určite robí dobre. Ale je tu ešte kopu ďalších otázok, ktoré neviem sám sebe zodpovedať, tak, aby som zase úplne neobviňoval niekoho. Možno, že niečo robia. Ja neviem, na čo máme ministerstvo hospodárstva alebo ministerstvo financií alebo ministerstvo životného prostredia, aby sa poradili o týchto veciach. Ako by sme vedeli zistiť, čo máme alebo nemáme v zemi alebo podobne. Možno, že to u nás geodézia vie. Ale keď to vie, prečo sa s tým nič nerobí? Ja viete, ja mám jednu veľkú smolu, že čím som starší, tým som zvedavejší, tým chcem viac vedieť a čím som starší, tým mám viacej nezodpovedaných otázok a stále mi pribúdajú nové a nové a nové. A keď sa tak zamyslím, že kde by som sa to alebo ako by som sa to dozvedel, tak zistujem, že ja v podstate ten okruh tých ľudí, ktorí by boli ochotní so mnou na túto tému komunikovať, ja až taký okruh ľudí nemám. Bol som síce poslancom Národnej rady, ale mne to niekedy tak prípada, ako keby som bol čiernou ovcou pre opozíciu, ani nehovorím. Tí by ma najradšej zajtra videli zakopaného. Ale prečo z koalícii nemám také vzťahy? Však som mal pani ministerku, vedľa mňa sedela roky. Mal som kopu poslancov zo Smeru, veľmi dobrých priateľov. A stále mám pocit, akože ty si rusofil s tebou, keď sa spýtam Martinky Šinkovičovej, tak oni majú akoby obavy, že už som sa raz aj spýtal, že či má mor, že má za pomaly 3 roky ani raz neprijala na kávu a to sme boli veľmi dobrí priatelia. Vždy, keď som mohol, som jej pomohol. A to není žaloba na ňu, ani sťažnosť, možno, že je veľmi zaneprázdnená, tak, ale ja si to vždy tak premietam na seba, viete, že keby som ja bol na jej mieste a mal by som takú kamarátku, jak bola ona, tak neexistuje, že by som si nenašiel pol hodinky času, aby som sa s ňou porozprával. Alebo aby sme nevypili na ministerstve jednu kávu. Ale aby som ani ministrom nikdy nechcel byť, takže to je jedno. Len proste cítim sa taký opustený v tých mojich snahách a iniciatívach. Ja pomaly zistujem, že okrem tej skupiny dobrých priateľov, ktorých mám okolo seba, čo sme založili Jednota Slovanov a ešte zo pár dobrých kamarátov, športovcov a tak nemám až takú možnosť presadzovať tie myšlienky alebo tie dobré veci, ktoré by mohli pomôcť slovenskému národu a Slovenskej republike, ako keby som mal väčšiu podporu. A to si teraz ja nestiažujem, neplačem, ja stále hovorím, že áno, pôjdem do volieb, no nedostanem sa, nepochopili ľudia. To je to isté, ako keď som založil stranu SOS, strana občanov Slovenska, nie, Hlas ľudu sa to volalo. A dali sme tam na internet program, že moji poslanci tej politickej strany Hlas ľudu budú hlasovať iba tak, ako rozhodne ľudové hlasovanie na našej internetovej stránke Hlasu ľudu, kde sa každý mesiac napíše 100 zákonov, ktoré sa idú prejednávať v tom mesiaci a dáme ľuďom hlasovanie, nech rozhodnú za alebo proti. A keď vyjde, že chceme predať, ja neviem, pitnú vodu pod zemou, keď vyjde, že 90% obyvateľov Slovenska zahlasuje, že nechceme, tak nie je tej sily, ktoré by donútila tých mojich poslancov, aby zahlasovali nejak inak. V prípade, že by hlasovali inak, ako rozhodnú ľudia v tom našom internom hlasovaní, by sme spravili jednu vec, že by sa musel okamžite podpísať a okamžite by sa musel vzdať mandátu. Ja viem, že by to bolo problematické, lebo tí ľudia by boli zvolení na kandidátke politickej strany a potom by sa mohli stať tak nezávislými poslancami ako mnoho iných v našom parlamente. Asi by to malo byť tak, že tí, ktorí sa dostali na kandidátky nejakého politického subjektu s určitým programom, ktorý by mali dodržiavať a nechcú ho dodržiavať, tak by mali, strana by ho mohla vylúčiť a automaticky by prišli o ten mandát svoj. Ale to sú také úvahy, ktoré sme rozoberali. No ale ľudia to nepochopili, viete, ten Hlas ľudu bolo niečo také na systém Švajčiarska, že rozhodovanie bolo v rukách ľudu. No a mnohé tieto myšlienky ľudia nepochopili a nedostali sme sa do parlamentu. Potom som sa dostal s Borisom Kolárom, ktorému som práve túto stranu odovzdal a Boris hovorí, ja ti dám štvrté miesto na kandidátke, môžeš si hovoriť, presadzovať svoje myšlienky, môžeš, ja zaplatím celú kampaň a nakoniec som, nechcel som moc, ale priatelia ma presvedčili, že lepšie je byť v parlamente a tam šíriť dobré myšlienky, ako byť mimo parlamentu a len písať na internetoch alebo inou formou odovzdávať svoje vedomosti alebo svoje informácie, ktoré mám. No a toto sa Borisovi samozrejme taká dohoda bola, ja som mu stranu prepísal a samozrejme po 3 mesiacoch, keď sme sa dohodli, že vždy, keď nebudem s niečím súhlasiť, že poviem mu dopredu a nemusím tak hlasovať. No a tak sme to urobili 3-krát, Martina Šinkovičová sa ku mne pridala aj s Rastom Holubkom a Borisko nás po 3 mesiacoch vylúčil zo strany. My sme neodišli, on nás vylúčil, rozumiete? Čiže vylúčil nás za to, že sme hlasovali inak ako oni, ale my sme mali takú dohodu, že môžeme hlasovať, že vždy len dopredu treba povedať. No a potom prišla strana, keď sa Uhrikovci otrhli od Mariana Kotlebu, a povedali, že pôjdeme, urobíme pronárodnú stranu. Tak už som to tu raz hovoril, už to len skrátim.
A no, opakovanie je matka múdrosti, pán Marček.
Dobre, tak to ešte tak krátko zopakujem. Spravedlím sa. Tak pán Uhrík, jednoducho, áno, Peťo, všetko, budeš podpredseda strany, budeš mať zahraničnú politiku, budeš mať 7 na kandidátke, lebo my sme 6, čo sme odišli, a 7 bude tvoja. My sa postaráme o financie na kampaň, všetko. Bolo mi to také trocha čudné, financie a tak ďalej, odkiaľ sú. Ale keďže mi slúbili, že pôjdu tým pronárodným zmyšľaním, tak to bude aj náš program vytvorený, tak som súhlasil. Ale po roku, milý pán Uhrík, zrazu si ma predvolali na snem, mimoriadny snem, kde boli povolaní len asi 40 ich najbližších priaznicov alebo súkmeňovcov hajľujúcich. No a tam ma chceli odvolať z predsedníctva. No tak ale keď som sa to dozvedel, tak som si zavolal pána Uhríka a hovorí, Milan, poď, buď taký láskavý, prídi do Bratislavy a vysvetli mi, to bolo pondelok, že prečo ma chcete v sobotu odvolať z predsedníctva. Tak prišiel, lebo mal asi obavy, že by som narobil veľký cirkus, čo som teda potom aj narobil, ale on mi vysvetlil jednoducho, že naši voliči Hnutia Republika si neželajú, aby som chodil klásť vence na Slavín. A neželajú si, aby som chodil klásť vence k pamätníku Slovenského národného povstania. Tak ja som sa tak na neho pozrel a hovorím, a ty si vedomý toho, čo si mi povedal? Hovorím, však to je presne opak toho, čo sme sa dohodli.
A čo sú ich voliči, náckovia?
No, tak keď mi to tak povedal, tak je to jednoznačne. Keď si neželajú. A videli ste vy niekedy Uhríka klásť vence na Slavíne? Alebo pri pamätníku SNP? Bol tam jediný suja, na SNP, ešte si dal tú červenú brigadírku na hlavu a to sa všetci skoro zošulali od smiechu. Suja, druhý, ďalší služobník služieb, on že vraj bol vo voske, tak, alebo v Siske, to neviem, to oni nech si medzi sebou rozoberú, tak tento človek prišiel tam na Uhrík, však to je jednoznačný, rokuje s Poliakmi a v Bruseli rokuje o tom, aby vzniklo Trojmorie a aby bolo odseknuté Európska únia od Ruska, aby proste robil, dohováral to, čo sa vlastne deje. Ale v Europarlamente bude rozprávať, ako Rusko koná správne a tak ďalej. Ja som si včera špeciálne pozrel reláciu, ak som prišiel, priletel domov zo záznamu, kde to bol, tuším, o 5 minút 12, áno, na jedničke, no ale to je teda farizej. Raz povie tak, raz povie tak, potom s Ficom nie, s Ficom áno, fotku ukázala tá pani Jár, Fica s ním. Ja sa čudujem pánovi premiérovi Ficovi, že s Republikou, s takýmito zaprezancami fašistickými, že ho rozmýšľa o koalícii. Keď rozmýšľa len kvôli tomu, aby mohol Smer byť v novej vláde, tak je to ale veľmi smutné, pretože čo sa môže stať? Náckovia sa dostanú, vytvoria s Hlasom a s Smerom koalíciu a táto koalícia zrazu začne haprovať, pretože tam nebude Huliak, ktorý si len bojuje za svoju pozíciu a svoje peniažky a ja neviem, svoj program, ktorý má, lebo Huliak bude všetko, to je jasné, aj športovec, aj poľnohospodár, aj lesák, aj neviem, čo všetko možné. A tento Milanko Uhrík zrazu povie pánovi premiérovi Ficovi, že no ja za to nezahlasujem, lebo my chceme toto a toto, my chceme toto a toto a začne brzdiť alebo zatvárať kyslík pre dobré vzťahy medzi Ruskou federáciou a Slovenskou republikou. A takto postupne pán premiér síce hovorí, že on sa nikdy nenechá vydierať, ale každý, kto sleduje dobre súčasnú politiku, situáciu po vzniku tejto koalícii, ktorá je vrátanie Andreja Danka, tak keď má niekto pocit, že pán premiér nie je vydieraný, alebo že neurobil ústupky.
Vydieranie drží túto koalíciu pohromade.
No, tak, dobre, nechcel som to až takto povedať, no, ale ďakujem pekne za pomoc. Je to presne tak, ako ste to povedal, Norko. Tá vydieranie, vypalovanie medzi sebou drží túto koalíciu pohromade, lebo ona by už po pol roku sa rozpadla vďaka neschopnosti mojho bývalého kamaráta Andrejka Danka, ktorý mi kedysi pri mimoriadne dobrých vzťahoch, aké sme mali, kedysi tie myšlienky boli rovnaké, pronárodné a tak ďalej, no ale keď chcel, aby som vstúpil do SNS, a keď som videl, v akom stave je SNS a ja som mal svoju stranu, tak som sa mu slušne poďakoval, že nejdem.
Nelotujete toho, pán Marček?
Nie, určite nie. Bol by som sa...
No, ale vašu stranu majú teraz Uhríkovci, nie?
No nevadí, ja mám novú stranu.
A z toho za to pôjdem, sa nehambí.
Za to, čo ja pôjdem ďalej, ja pôjdem dovtedy a keď bude národ chce, tak to zvolí. Ja mám jednotu Slovanov, je to skvelá myšlienka. Keď to vyjde, vyjde. Keď to nevyjde, tak budem ďalej si chodiť do toho Ruska a budem hľadať pravdu a podobne. Ja nie som odkázaný a ani teda nie som závislý na tom, aby som bol v politike, aby som... Ja len do politiky chcem ísť len preto, aby sme niečo napravili, lebo sa nemôžem pozerať na to, čo sa tu deje. To je všetko. A nebude s tým niekto súhlasiť, nič sa nedeje. Príde tam niekto iný, ktorý pôjde v tom toku tej rieky a ľudia sa budú mať stále horšie a horšie, až skončíme ako otroci a Slovensko bude mať miesto 5,5 milióna, bude mať 2,5 milióna a za chvíľočku sa zabudne na to, že existovalo o pár desaťročí, že existovala nejaká Slovenská republika, lebo tu bude zmes moslimov, Číňanov a ja neviem čoho všetkého. Proste takto si svoju národnosť, kultúru a históriu určite nezachránime. Mne sa nepáči ani to, že je tu 30 000 Uzbekov. Včera som z okolností letel z Moskvy cez Istanbul a z Istanbulu do Bratislavy tým priamým letom. No, moji milí, pol lietadla bolo Uzbekov, Tadžikov a tak ďalej. A jeden sedel vedľa mňa, tak som sa ho pýtal, že ich veľa robí v takej automobilke, takej a v takej. A teraz, keď som sa ho pýtal na plat, nechcel povedať, ale naznačil menej ako x peňazí, tak potom hovorím, tá stratégia mi začína byť jasná. Čím viac takýchto, a pritom nechcem páť, že mám niečo proti Uzbekom, Tadžikom alebo Kazachstancom, to je jedno. Sú to stredoazijské krajiny, moslimské, a vidíte, čo sa tam udialo. Napríklad v tom korpuse, jak sa to volalo v Rusku, kde urobili atentát, zahynulo 420 asi ľudí. Zabili ich, teroristický čin. A teraz týchto ľudí si vodíme sem a moja otázka vnútri, som sa sám seba pýtal, prečo? No je to jednoznačné. Oligarchovia tlačia na lacnú pracovnú silu. Tak Slovak musí dostať 1500, dajme tomu, alebo 2000, ale tento dostane len 1000. A ja si nemyslím, že to je v záujme premiéra, ale v záujme oligarchov. Čiže potom, keď sa ďalej zamýšľate, kto tlačí na premiéra alebo na túto vládu, aby sme dovážali lacnú pracovnú silu.
No vidíte, a ja sa pýtam iným spôsobom.
Či ako Nemci, alebo...
No. Komu slúži premiér?
Počúvam. Tak viete, túto otázku si kladiem už.
Viete, keď teda sa vyhovuje týmto oligarchom, tak komu slúži?
Pán redaktor, teda pán šéf rádia, najlepšieho televízie, ja môžem povedať iba toľko, že každému to musí byť, keď nie teraz, tak o chvíľočku jasné. Ja viem, že ten pán premiér, ja ho poznám osobne, viem, že je múdry, vzdelaný, športovec, dobrý človek, ale potom si kladiem, keď je taký dobrý, vzdelaný, múdry a má rád slovenský národ, má krásne prejavy, kvetnaté, nádherné, že by po každom prejave by ho normálny Slovák alebo Slovenka vyboskávala, ale koná sa to tak, ako sa to hovorí, to je prvá vec. A po druhé, keď nekoná tak, ako to robí, tak potom koho poslúcha? Teraz si postavíte otázku. Poslúcha oligarchov? Poslúcha Európsku úniu? Poslúcha, počúva USA? Alebo koho? Alebo dohromady všetkých nakoniec. A celá táto politika je robená tak, aby sa to proste určitým spôsobom dotiahlo do konca. Mne sa, teda už keď zachádzam do takých konšpiračných, každá konšpirácia je o pár mesiacov alebo o pol roka alebo o rok pravdou, ale keď ja som sa chcel ešte nad jednou vecou zamyslieť, že kam to potom smejeme, keď ani ľavica, ani pravica. Mnohí mi hovoria, kritizuješ Fica, Fico môže stratiť hlasy. A tým skôr sa dostane pravica k moci. Ale nebolo by na čase vytvoriť politický subjekt, kde nebudú bývalí politici, no nedaj Bože si zobrať na kandidátku Huliaka alebo ja neviem ďalších iných, ktorí sú už tak preslavení tým svojim vydieraním nové tváre a vzdelaných ľudí. Na to som si dal tiež odpoveď. Keď som sa pýtal naozaj výborných ekonomov, lekárov a tak ďalej, že či by chceli ísť do politickej strany a pomáhať. Do politiky určite nie, ale pomáhať áno. Takže je to určitá forma nájsť ľudí, ktorí by spĺňali tie, aspoň tú základnú ľudskú vlastnosť, ktorá je veľmi nevyhnutná pri takýchto zmenách, a to je charakter. Charakter, čestnosť a nezlomnosť. Proste keď, a samozrejme musí k tomu byť aj múdrosť alebo vzdelanie, ale musia byť ľudia, ktorí v prvom rade budú charakterní a nikto ich neskorumpuje, nekúpi. Potom tu musia byť ľudia, ktorí sú schopní počúvať a dohodnúť sa na správnych veciach, lebo keď aj nie je najväčší odborník, je lekár, ale nie je úplne ten najlepší odborník na zdravotníctvo, tak musí počúvať ten výbor alebo tú skupinu svojich lekárov okolo seba, čo by bolo dobré, ako zachrániť zdravotníctvo, alebo ako zachrániť školstvo, alebo ako zachrániť sociálnu politiku. Však keď Ja som presvedčený, že keď sa tu prestane kradnúť, tak ostane v kopec peňazí, keď vystúpime z Európskej únie a spojíme sa v nejakú budúcu BRICSku koalíciu, BRICS, tak tie peniaze budú. Ja by som dokonca urobil aj to, že tým politikom by som dal výborné výplaty, ale iba vtedy, keď dokážu v tých rezortoch zmenšiť výdavky a straty. To znamená, že keď každé ministerstvo vykáže veľký prínos do štátnej kasy, tak nech mi je odmeňovaný ten premiér alebo ten minister podľa toho, koľko peňazí zachrání a dá do štátnej kasy naviac. Dobre, keď je šikovný a vie to robiť a zachrání peniaze pre štát, pre národ, pre projekty, tak nech to robí, nech má aj dobrú odmenu, aby nemusel kradnúť. Je tam zodpovednosť, to si tiež musia ľudia uvedomiť. A potom by som dal každému jednému politikovi podpísať hmotnú zodpovednosť. Každý jeden, kto podpíše niečo, čo nie je v súlade s zákonom a štát príde o tie peniaze, by sa mal zodpovedať. A samozrejme by prišiel o celý majetok, ktorý nečestným spôsobom získal.
Dobre.
Toto keď...
Ideme do prestávky, lebo je veľa hodín. Dáme priestor poslucháčom.
Dobrý deň.
No, dobrý deň prajem aj každému.
Tak. Hudobná predstavky. Pred nami sú otázky našich poslucháčov. 0950 66 11 16. Mailová adresa ranozavinac@infovojna.bz. No a otázky pánovi Marčekovi bude klásť ako prvý telefonujúci poslucháč. Nech sa páči, počúvame.
Dobrý deň.
Dobrý deň.
Strašne potichu.
Počúva som vás pozorne.
Dobre.
No, už to lepšie. Už je to lepšie?
Už je to lepšie.
Pán Marček, pozorne som vás počúval. V tej poslednej vašej debate, teda v tej poslednej vašej vete, alebo 5 minútach zaznelo dosť často slovo, že charakter musí mať ten človek, ktorý zastupuje Slovákov. A ďalej ste hovorili niečo o oligarchoch, hej? A keď si zoberiete, tak prvá strana, ktorú ste mali, ukázal sa prvý oligarcha, hej, Kolár, a za pár šupu ste mu dali. To je váš charakter. Potom ste niečo hovorili o slovanskej jednote a hovorili ste niečo o tom, že so sovietským alebo Rusi naši bratí. Čo sú naši bratí, hej? A druhá strana, podľa vás, zase niekto zaštrká s peniazmi ešte s nacistami. Podľa vašich slov, hej? Takže, aký ste vy charakter, pán Marček? Prečo vám majú ľudia veriť? A ešte by ma zaujímalo, neviem, ako sa volala Šimečková mama za Slobodná, neviem, či to nie je náhodou vaša sestra.
Šimkovičová.
Pretože... Šimkovičová?
Vy ste to zle povedal.
Šimečková.
Šimečková
strana, aha.
Pretože ona má takisto exekútora na krku, tak ako vy, samozrejme, neprávom. Ona robí niečo s mimovládkami, na to zarába, musí mu to zastupovať, samozrejme, tá Puková. Vás musí zastupovať Kolár, alebo vás musí zastupovať Uhrík, hej. Ona zarábala na tých mimovládkach a vy zarábate na stranách, hej. Takisto, aký je vás prínos na Slovensku? Keď len to je sama beseda, tam samé pozornie, tam Slovensko, bo ma býva zadarmo, tam býva zadarmo, len tam býva zadarmo. Jakože to, čo je ona, tá slnečkárka s mimovládkami, tak to ste vy na našej strany so stranami, hej. Ďakujem pekne a dúfam, že budete mať ďalších 5 strán ešte. Do počutia.
No tak toto si od vás vyprosujem, lebo to je vrchol, čo ste povedal, ste ma obvinil. Ani z jednej strany som nemal žiadne peniaze, takže dobre si overte, keď budete klamať, blbosti. Ja som nikomu nehovoril, že prosím o to, aby mi veril. Budú mi veriť tí ľudia, ktorí vedia, čo hovorím, že je pravda. A nie takí ľudia ako vy, ktorí idete obviňovať niekoho bez toho, aby ste vedeli. Povedzte mi jednu stranu, ktorú som predal. Kolár, zavolajte mu, spýtajte sa ho, či som mu tú stranu predal. Alebo Urík, ktorý mi nedal ani cent, dokonca nedržal ani slovo. My sme sa dohodli len na tom, že ideme spolu s jedným programom a že budeme mať, na kandidátnej listine 6. miesto, či 7. pardon. O čom to rozprávate? Trepete absolútne hlúposti. Čo si to dovolujete vôbec? Príďte, stretneme sa na Infovojne niekde a tam si to môžeme vysvetliť. To si vyprosujem od vás.
Dobre, a ja viem, že máme ďalšieho telefonujúceho, nech sa páči.
Dobrý deň, Adrian a Noro. Gratulujem k výbornému hostovi, pánovi Marčekovi, ktorý je usporiadateľ protestov. A on povedal takú logickú vetu, že aby sme neboli ľahostajní voči tomu, čo sa deje, tak mám takú otázku, že čo si myslíte o tom, že Kristián Šmelko, študent Vysokej školy výtvarných umení, si vobchal do zadného otvoru dvojkríž, čo je slovenský štátny symbol, a takto obnažený vystavuje toto umelecké v úvodzovkách hej dielo v galérii Vysokej školy, teda ešte pred mesiacom sa tam vystalo. A teda je to zneváženie toho symbolu kresťanského, slovenského štátneho, a progresívne vedenie to ešte obhajovalo. A chcem ešte len dodať...
Počkajte, a kde... Počkajte, kde je ten chlapík? Ja idem za ním, ja mu ho vrazím ten kríž až do konca.
Ja to mám, Norko.
No veď to, že to je aj propagácia homosexuality, zároveň o tom nikto nehovorí.
Ja by som mu to tam vrazil celé.
Tak preto vlastne Maroš Kúpa. No, vy ste taký akčný. No ale ešte chcem len dopovedať, že práve preto Maroš Kúfa, taká skupinka slovenskej inteligencie, bývalých disidentov, aj kresťanov, budeme v stredu o 5:30 pred parlamentom na obranu práve toho dvojkríža. A všetkých pozývame, mal by nás prijať poslanci, budeme tam protestovať pred Národnou rádou, odovzdáme apel tým poslancom a potom pôjdeme ku súsošiu svätého Cyrila a Metoda, asi 300 metrov, čo sú blízko, a držia dvojkríž, a tam odprosíme Pána Boha za toto zneúctenie. My sme teda kresťania a keby toto robili s inými, napríklad s Koránom, alebo tak určite by si to ani nedovolili, ale kríž ako vlastne symbol nášho vykúpenia, štátny znak, tak toto všetko potom sa môže šliapať. Takže je to úplne strašné. A ako vravíte, že by ste mohol vravať do zadku, je tu aj propagácia homosexuality, určite.
No, máte absolútnu pravdu.
Ďakujeme pekne.
Ja som v priebehu relácie som dostal práve takú SMS-ku, ktorú píše mi nejaký pán Anton Kulan z misie Fatima, a práve o tom to hovorí. Odovzdal mi odkaz od pána Mariana Kufu. Určite rád tam prídem to podporiť, toto, lebo to je vážna vec. Včera, ešte predtým, ako som odletel, teda prevčerom, ako som odletel z Moskvy v noci, som mal stretnutie s jedným českým politikom a ten mi hovoril, že v Čechách sa stalo niečo podobné. Toto som ešte nevedel, ale že on mi hovorí, že v Čechách nejaká herečka v divadle na scéne si českú vlajku strčila s prepáčením tam do ženského orgánu a potom slávnostne, vítazoslavne počas predstavenia vytiahla odtiaľ. Takže to je asi podobný, obdobný, nechutný debilizmus, ako urobil tento študent. Ale toto je presne to, čo sa ma aj v Rusku pýtajú, ako to, že je príjmaný nacizmus alebo fašizmus alebo LGBTI. Dobre, naša vláda našťastie dala ten zákon, že LGBTI nemôže byť u nás legálne, nemôže byť sobáše a podobne. To je správne. Ale takéto veci by mali byť ostro odsúdené. Vy si pamätáte, keď jedna devčinka zapalila Korán u nás na Slovensku a bola za to súdená a mala z toho obrovské nepríjemnosti, a takýto trčko s prepáčením, neviem, čo to je za študenta umenia, ktorý si strčí niekde ten dvojkríž, ja mám dokonca fotky tu z toho, tak to je proste vrchol. Ja si myslím, že takisto by mal byť minimálne vyhodený zo školy alebo aspoň stíhaný alebo pokutovaný, lebo však to je amorálne. A čo sa týka tej školy, tak Banskej Bystrici má byť, napríklad som dostal tiež ďalšie avizo, že Banskej Bystrici má byť teraz nejaká prednáška na tému banderovci, fašizmus na Ukrajine a tak ďalej, kde prídu prednášať priamo z Ukrajiny ľudia, profesori a tak ďalej. Ja som veľmi zvedavý, kto takúto prednášku dovolil a aká bude téma v tej prednáške a aký bude obsah tej prednášky. Však my si pomalinky fašizujeme, dovolíme fašizovať Slovensko. To je vrchol. To asi toľko.
Ono sa to relativizuje celé, celí títo náckovia a robí sa z toho samozrejme sa to relativizuje, aby sa mohli vrátiť, ale Česi by mali začať tlačiť tie svoje vlajky na šmirglový papier a bol by pokoj.
My máme ďalší telefonát, počúvame.
Pozdravujem Michal, pozdravujem do štúdia, pozdravujem pána hostia. Tak ja trošku zareagujem na vlastne predchádzajúceho poslucháča, ktorý tak naložil pánovi Marčekovi za tú nejakú stranu. Tak ja sa ho opýtam, prečo nekritizuje napríklad takého Zoroslava Kolára, prečo si nezistí, čo je to za človeka, pravoplatne odsúdený za korupciu, nech sa páči, cigaretový biznis zapletený. V minulosti ho volali nejaká konkurzná mafia, ako prišiel k svojim majetkom. To všetko vám nevadí. Ja neviem, vy poslucháči, vy ako keby ste si sedeli na očiach celý čas. Stačia vám pekné videjka a všetko ostatné prehľadáte a to je dookola, to isté dookola. Veď rozprával minule, ako na trhu si zistuje od tetiek informácie, tak si zistíte od bratislavských prostitútiek o informácie, aký to je, čo je toto za človeka pre Boha živého, čo si myslíte, prečo tam ide, ako spieval vo vyšetrovačke, prečo tam ide ten človek, aby ochránil zase seba, a keď príde do štúdia, tak všetci odpadávate, tam odpadávate si neho pre Boha živého. Mám ako dosť, že ste všetci zaslepení na tej infovojne, už vám to fakt nervy. Ďakujem, do počutia.
Ďakujem, máte absolútnu pravdu. Zoro Kolár, súdny lobista, najväčšie v súdne procesy, tam loboval v nich, čo častokrát nespravodlivo. Nechcem sa moc vyjadrovať, aby som si zase nevykoledoval nejakú žalobu, ale proste správca konkurzný podstaty, obžalovaný niekoľko mesiacov vo vyšetrovacej väzbe, neviem, či bol aj odsúdený, nesledoval som to, ale ten pán ma teda pekne vytočil. Ja zakladám stranu preto, aby som dosiahol nejaké ciele. Nikdy som nezobral za to ani cent, vždy ma to stalo len moje osobné úspory a mojich priateľov, ktorí išli so mnou do toho. A takýto človek si dovolí mne povedať, že zarábam na tom, aký mám ja charakter. Však to môže povedať len idiot, s prepáčením za termín. Lebo to je úražka najvyššie. Ja rád sa s ním stretnem, mu to vysvetlím.
Máme ďalší telefonát, počúvame.
Dobrý deň, telefonu Milan. Když to tak poslouchám, tak to je přesně ten problém, že furt se všichni hráme, ale jak jste tam pan Marčík předtím říkal, když se organizujete, nebo organizovat bychom se měli všichni, tak by to chtělo vymýšlet to, aby jsme všichni si vytvořili samostatné financování, aby jsme ty lidi, které kde přednášíte, naučili nespotřebě, a my můžeme zvítězit jenom tímto způsobem. Takže budeme učit lidi finanční gramotnosti, to znamená vyloženě to, když chceme s nima bojovat, tak ať se tvoří družstva, ať se lidi navzájem pomáhají, půjčujou, ať se co nejvíc omezují banky. A tady toto bude jediný boj, co my můžeme vyhrát. Pokud se bude vytvářet jenom politické strany a bavit se o tom, tak nikdy nezvítězíme. Ale my se tady hádáme a mezi tím tady si musíme všichni půjčit na bydlení, na zdravotnictví, na všechno pomalu, aby jsme přežili. A to je jediná možnost, jak s těma bojovat. Nespotřeba buď nějak vyřešit družstva, začít si lidi mezi sebou pomáhat, vzdělávat se a všechno to propojit. Tady jsou pořady o vzdělávání a my se musíme sjetit všichni a něco začít dělat. Jinak to prohrajem. Budu poslouchat.
Výborne, výborne ste to povedal naozaj. Môžem klobúk dole, presne tak sa to má robiť. Ja som nikdy nechcel od žiadnych oligárkov, žiadne peniaze. Boris Kolár mi nikdy nič nedal, ja som mu len pomohol dať stranu, s ktorou som sa chcel...
Skôr vzal, než dal však.
Pretože som... Prosím?
Že Kolár vám skôr vzal, než dal.
No však áno, samozrejme, že mi vzal. Ale nikdy som nič nehovoril, vždy som skromne mlčal. Potom som mal, aj keď som bol v parlamente, som mal, išli po mne, to musel platiť rôzne pokuty a tak ďalej. Čiže ja som v podstate od polovice môjho volebného obdobia nedostal ani cent, ani výplatu, dokonca ani dôchodok, lebo od 2018. už som mal žalobu na krku za nezaplatenie faktúry
na reklamu, ktorej som sa vôbec nezúčastnil v komunálnych voľbách, som kritizoval nejakého župana, čo vôbec to nebol ani môj priateľ, ani moja strana, ani nič, čiže proste to bola perfektná hra na to, ako ma ekonomicky zničiť. A takýto človek vám povie, že som predával strany a že som na tom pomaly bohatol, alebo čo. To, keby som bohatol, tak by som nemusel ísť do osobného bankrotu, v ktorom sa nachádza momentálne. A ja hľadám čestných ľudí, ktorí dokážu ITčkársky urobiť dobré programy, aby sme mohli zdieľať myšlienky, aby sme to mohli rozširovať. Hľadám, mám dvoch dobrovoľných kameramanov, jedného z bývalý kameraman z RTVSky, druhý z Jojky, ktorí sú ochotní pracovať, robiť videa, tak všetko je na báze a na princípe priateľstva, dobrých vzťahov, dobrej myšlienky. Takže toto si zapamätajte, páni, tí kritici, ten pán, ktorý si dovolil ma obviniť z takýchto vecí. Robíme všetko na princípe čestnosti, vzájomnej pomoci a tak ďalej, lebo ideme za jedným jediným cieľom, aby sme urobili zmenu. Nie už pre seba. Ja už mám dosť rokov, ja už som sa mohol na to vykašľať a dožiť. Ale robím to pre moje deti, pre mojich vnúkov a budúce generácie. Preto to robím. A preto som odhodlaný a nebojím sa povedať a riskovať s prepačením aj svoj život. Dvakrát som už mal pokus o autohaváriu a tak ďalej a ďalšie iné veci. Ale nebudem to tu hovoriť stále, bo ja nechcem nariekať. Ja chcem zobudiť národ a ísť do toho.
Máme ďalší telefonát. Počúvame.
Zdraví vás, páni Marek Šúrany. Tak ja chcem len na tých volajúcich, pán Marček, ja si myslím, že netreba sa nad týmto rozčulovať, treba si to v kľude vyjasniť, nastretnúť ak infovojny a netreba sa k tomu teraz vracať. Čo sa týka Zoroslava Kolára, to je vec infovojny, či tam chodí niekto, nechodí tam niekto. Myslím si, že poslucháči infovojny sú dosť zrelí na to, že si vedia utvoriť obraz, takže ani toto by som nejakým spôsobom nesúdil. Ale ja sa chcem spýtať jednu vec. Viete, ja som 18.2. ste boli naposledy v Infovojne a ja som vtedy povedal, že my musíme orientovať na Rusko, čo sa týka priemyslu, energetiky. Ja som povedal, že jedine tvrdé vystúpenie z EU nás môže nejakým spôsobom zachrániť. A vtedy ste sa v tej relácii trošku viacej zastávali, aj Fica, a dneska ste už v podstate na inej strane a ste trošku kritickejší, ale ja hovorím len, ja sa chcem spýtať, ako je možné, že Fico podporuje všetky tie balíčky, ktoré sú namerené proti Rusku a potom tam ide do toho Ruska, do tej Moskvy a kladie tam vence. Ako je toto vôbec
možné? To je bezačivosť,
čo? Mňa by zaujímalo, boli ste tam vyše dva týždne. A ako ste sa vy rozprávali, a povedzte to teraz do éteru, že ako toto vnímajú tí občania Ruska. Či to nie je zradovo, pre mňa je to obrovská zrada a pokrytectvo. Takže by som chcel vedieť aj tento názor priamo z Moskvy a nech sa to aj pán Fico dozvie, že nie to, čo on robí, že s tým súhlasíme. Nie, ja s týmto nesúhlasím a ja sa za toto hanbím. Majte sa pekne, ahojte.
Áno, ďakujem pekne. Toto je veľmi dobrá otázka a veľmi dobre ste to skonštatoval. Netreba sa zaoberať nejakými ľuďmi, ktorí nevedia, kde je sever. Máte pravdu, musíme sa orientovať na toto. Môžem vám povedať však jednu vec. Ja som sa nie že zastával Fica. Ja som rozprával a často rozprávam v Rusku o tom, ako urobiť tú zmenu aj u nás na Slovensku. No jednoducho vám môžem povedať, že bez Fica sa to zatiaľ nedá. Ľudia sami si vyhodnotia. Ja by som bol najradšej, keby som mal dostatočný počet expertov, odborníkov, s ktorým by sme urobili vládu, ktorá by bola práve na princípe tej čestnosti, charakternosti a tak ďalej. Lenže to by musel byť zázrak a to by sa musel prebudiť polovicu národa, by sa muselo zobudiť, aby niektorá strana získala viac ako 10 alebo 15% napríklad. Vôbec bola by rada, keby dostala 5%, nie že ešte 10-15 a vládnuť. Čiže my musíme rozmýšľať aj o tom, s kým budeme vládnuť. Čiže teraz nejak kritizovať, však Fico urobil aj dobré veci. Nemôžem hovoriť, že všetko, čo urobil premiér Fico alebo Smer, bolo zlé. To nikdy nepoviem, ani nikdy to nechcem povedať. Ale posledné dva roky od vlády som ďaleko viac od nej očakával, ako sa deje. Očakával som, že budú potrestaní zločinci typu Čaputová, Kiska, ktorí pracovali pre absolútne druhé veľmoci. Očakával som, že taký Jaroslav Naď, ktorý daroval ukrajinským nacistom našu ochrannú techniku vzdušného priestoru, ktorý im daroval stíhačky a ďalšie iné veci. Očakával som, že pani ministerka Kolík bude stíhaná za to, čo urobila a nevinných ľudí zabíjali vo väznici. Ona bola za to zodpovedná. A celá tá plejada psychopata Matoviča počnúc po posledného ministra zdravotníctva napríklad. Ako je to možné, že nikto z nich nie je stíhaný ani nesedí? Toto ja vyčítam vláde Roberta Fica. Toto ja vyčítam súčasným politikom, že aj keď sa snažia, ja viem, že to nie je jednoduché. Nie je jednoduché zmeniť políciu, nie je jednoduché zmeniť prokuratúru, nie je jednoduché zmeniť súdnictvo, ale proste je to tak.
Posledný telefonát dnes, nech sa páči.
No, dobrý den, tady posluchač z Brna. Ja bych rád jenom připomenul, že aby se taky Češi a Slováci zamysleli nad tím, že vlastně vůči Československu bylo taky zavedeno embargo před rokem 89 a tím pádem byste se nemohli dovážet různý, ať už různé typy elektroniky, anebo i léky. A možná by bylo dobré, aby si Robert Fito vytáhl hlavu ze zadku a zamyslel se nad tím, že možná by občas taky neškodilo, aby znovu bylo zavedeno embargo vůči České republice a Slovenské republice, aby si vzpomněli, jak umírali děcka v různých léčebných zařízení právě proto, že nebyly možné se k ním dostat léky ze západu vůči embargu, anebo i při stromce hematologickým, co se týká výzkumu krve, jako bylo třeba, co se týká kokomu, jako takhle. To je vše, díky za tím, naschle.
Já si myslím, že nemáme za čoho bát. Ano, embargo kludně je, ale my máme predsa len našeho brata, veľkého Rusko. Ja tam chodím často práve na tému zdravotníctva, sa rozprávam. Lieky proti rakovine už sú vyvinuté. Teraz hľadám spôsob, ako to dopraviť na Slovensko. Výborné lieky sú na imunitný systém. Množstvo skvelých liekov, dokonca mám lekárov v Rusku, ktorí v prípade, že by ľudia potrebovali pomoc, majú vážnu rakovinu a tak ďalej, a sú schopní prevozu, tak by som ich vedel doporučiť. Už sú tam asi 3 alebo 4 pacienti v Rusku, ktorí si liečia tú rakovinu a tak ďalej. Keby sme sa dokázali pospájať všetci Slovania na čele s Ruskou federáciou, a ja nemám nič ani proti tomu, keby sa pridali Taliani, Francúzi alebo časom Rakúšania napríklad, lebo aj to sú ľudia, aj v tých krajinách sú ľudia, ktorí nesúhlasia s tým, čo sa vo svete deje, ktorí nesúhlasia s vojnami. Ale základ je slovanstvo. Slovanstvo musí začať tú zmenu. A potom druhá taká veľká organizácia je BRICS. A úplne na záver ešte robíme tým, že môj prvý bod je vystúpenie z NATO, druhý vystúpenie z EU, tretí obnovenie nadštandardných vzťahov s Ruskou federáciou a bývalými ruskými krajinami, Áziou, Afrikou a tak ďalej. Ďalším z veľmi dôležitých bodov je vytvoriť napríklad novú štruktúru v Európskej únie v inom duchu a s inými krajinami, kde by mohol byť na čele takisto Rusko a prípadne aj by chcelo aj Nemecko, ale pre nás by mohol byť líder tej novej Európskej únii by bolo Rusko, kde by bolo aj Bielorusko a ďalšie iné krajiny, ktoré dnes nemajú možnosť vstúpiť. Keď môže Kanada uvažovať o tom, že vstúpi do Európskej únie, tak prečo by nemohli uvažovať iné krajiny okolo Európy, že by vstúpili do tej novotvoriacej sa, to, čo, o čom hovoríme, sa to volá alternatíva pre novú Európu, tak to teraz robíme. My robíme strašne veľa vecí, len nemám priestor to povedať. Ja vďaka Infovojne alebo ďalším iným médiám sa občas dostanem tam, aby som to mohol porozprávať, ale to je všetko. Takže pevne verím, že sa nám to podarí, že sa budeme stretávať a že budeme o tom rozprávať.
Toľko, pán Marček, ďakujeme veľmi pekne.
Ďakujem vám veľmi pekne za pozvanie.
No a my sa rozlúčime, zajtra budeme cestovať, som sa rozhodol. Ale na dnes vám ďakujem za pozornosť, za podporu a počuť a vidieť sa budeme opäť zajtra krátko po 9.
Pekný deň.
Hostovi Adrianovi a samozrejme poslucháčom, divákom, ktorí podporujú tento projekt. Ďakujem vám aj za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc.
Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.